vítejte, vážení návštěvníci studia Slovan. Děkujeme za vaši skvělou volbu, že jste si vybrali poslech a návštěvu našeho studia Slovan. Slibujeme, že si užijete dostatek informací prostý xenofobie, ale i neohlížející se na takzvanou politickou korektnost. Vítejte, vážení návštěvníci. Těšíme se na vás. Dámy a pánové, vítám vás. Je 21 hodin a asi 2 minuty. Byla tady nějaká technická pauza, protože se mi tady nepropojil, nebo nějak jsem omylem asi vymáčkl jeden kanál přímo do vysílání od mikrofonu. Děkuju moc Jardovi Metovi, že mě na to upozornil, takže ještě jednou vás vítám, to jste neslyšeli asi to moje přivítání, protože to bylo zahlušené. Takže máme 30. května 2020, to je pro ty z vás, kteří budete poslouchat z archivu, tak abyste věděli, co jste si pustili za pořád. Mám tady opět milého hosta, myslím, že už máme nějaký 7. nebo 8. díl Včelího domu, já se potom podívám, když tak to upřesním. Takže Fando, já tě tady vítám, jestli už jsi mezi námi, jestli jsi připojený správně.
Ahoj Pavle, ano, jsem tady mezi námi. A zdravím tebe i posluchače.
Tak to je vynikající. Takže dneska si budeme povídat zase o životě v přírodě. Určitě přijde i na včeličky, doufám, jakože Fanda si zase připravil nějaký poznatek nebo nějaký postřeh. Jsme si říkali, o čem by to asi tak mohlo být. Tak jsme říkali, že nebudeme nějak čarovat, prostě abychom školili nebo aby tady Fanda vyučoval, že prostě vždycky něco takového zajímavého, co si bude myslet, že je aktuální nebo co se hodí k té době nebo k tomu, co prožíváme, co vidí okolo sebe v přírodě, na horách, včeličky, prostě zvířátka, rostlinky, tak o tom si dneska popovídáme samozřejmě i o tom dopadu na náš svět, o tom, jak se cítíme. Takže Fando, jak se cítíš ty, jak se cítí zvířátka, jak se cítí hory, jak se cítí příroda okolo tebe?
No, pokud bych se jenom kochal přírodou, tak je to tady parádní. Jako dneska byl nádherný den, taky trochu chladno, tak jsem dneska zahradničil, protože když jsem začal včelařit, tak jsem se dozvěděl, že by správný včelař měl i znát pořádně membylinky, což je samozřejmě pravda. Tak se snažím dohánět a navazovat na to, co mě naučila babička. Naštěstí jsem aspoň babičku. Babička mě brala na bylinky, když jsem byl ještě malej, takže v té době to prostě ve mně uvízlo automaticky, aniž bych o to nějak usiloval, takže zaplať pánbu za to. Ale když se na to podíváme jako podrobnějc, tak ta příroda moc veselovní není, protože jako třeba teď v touhle dobou na přelomu května, června bychom měli vytáčet už pomalu med a včely mají úplně sucho, protože sice jako květy kvetou, ale tím, jak to přeběhlo mrazem, tak ty tyčinky, které vlastně produkují nektar, zamrzly a ty kytky prostě nemají nektar, takže vlastně ty včely ani na nic nelítají, tak musíme je krmit, takže není to vůbec veselý a nevím ani, jak to dopadne. Někdo z údolí, někdo mi říkal, že už vytáčet bude, takže tam to možná mají veselější, ale tam, kde proběhly ty mrazíky, tak asi to bude těžký, no, protože ty včelky budou mě čekat, co vykvete dalšího a už nepřemrzne, ale já jsem to dneska otevřel, ty včelky, a všude měly úplně sucho, takže jsem musel krmit.
No, u nás je to tak, že já vidím jenom spíš čmeláky, jako bohužel ještě skoro žádnou včeličku jsem neviděl, ani moc vos, už jsme si o tom povídali někdy tak před 14 dny nebo před 3 týdny. A ty si říkal v pohodě, že ty čmeláci taky něco odpracují, takže na to, že jich je tady docela dost, tak doufám, že já budu mít aspoň teda jako zahradu v pořádku.
No, a oni, jde o to, že ty včely nelítají, pač nemají na co, že oni sbírají nektar, nektar a pil někde sbírají. To je, ne na každý chytce sbírají obojí, jo. A tím, že lidi vlastně navštíví, tak ji samozřejmě opilují, ale pokud tam byli zvyklí pít na nektar, tak ten nektar tam není, tak ji neopilujou. A to vlastně není špatně jenom pro včely, ale to bude obrovský tlak v té přírodě i na ty další tvorečky, například samozřejmě na včely samotářky, kterými nemáme jak dokrmit, že jo, takže ty budou taky hladově, takže ono dostane ta příroda, jestli se to nějak nespamatuje, to dostane hrozně na frak.
Já to cítím, no, prostě je to takový nepřirozený. Docela bylo dost mušek i much oproti jiným letům, tak mi připadalo, jako, že ta příroda se dává dohromady, už jsme si o tom i povídali, jak zvířata ve světě, jak se blíží k centrum městským, jak v parcích se objevují a tak. No ale tohle to je taková prostě nepříjemná zpráva, nebo nepříjemný pocit, jo, když nevidíme ty včeličky. Prostě když už tam zučívávalo a najednou ne.
No to je to, když se v tom, samozřejmě to ne každému to dojde a říká jako, jak to, že mám prázdný úl, tady je ten rozkvetlej ten strom úplně, no tak říká, tak se ho vezmeš pod ten strom a řekneš, no tak poslouchej, co slyšíš? Nic neslyším. No právě nic neslyšíš, to by mělo bzučet včelama, že jo? A tam žádný včely nejsou, protože prostě tam není ten nektar. Oni co by tam dělali, že jo? Když tam nemají co sbírat. Jinak s tou přírodou, já jsem jel, kdy? Ve čtvrtek jsem jel v noci z Prahy na Strakonickou a pod Baranďákem na dálnici byl srnec normálně. Já jsem teda stačil zastavit, takže přeskákal přes vodidla, ale to už byl teda hodně blízko v centru.
Tak to je bomba, to je bomba. My taky vídáme teďko, jak jezdíme, tak prostě občas nakoupit, nebo si jedeme na farmu, si jedeme pro nějaký mléčný výrobky a pro tvaroh, když zrovna se to tak nějak hodí, my jsme se aspoň trošku vyvenčili, tak po cestě docela je právě vidět takovýhle tý zvěře, tý lesní, tak tý vysoký taky vidět docela dost. Jako a jsou, si myslím, že se osmělili se prostě vycházet víc z lesa nebo víc z nějakých těch zákutí, až to možná bude třeba nebezpečný, jestli nestratí ten put sebezáchovy, že dřív ty silnice, že odrazovali tím zvučením těch aut a teď třeba několik těch týdnů, jak jsme byli uzamčeni, tak ta frekvence se snížila prostě toho bzučení nebo toho, co je odrazovalo. No, ale příroda prospívá až na ty včeličky. Až na včeličky prostě.
No, to nebude až na ty včeličky, protože jako včeličky to neopilujou, a takže nebude žádná úroda. A potom, že co bude dát, že tak jako ty přirozený opilovatelé další, ty podle mě budou hodně zdecimovaný. Říkám, pokud se to nezmění, jo. Jestli se to změní, tak zaplať pámu, ale jestli to bude pokračovat tímhle s tím tempem, tak to nebude jenom v včeličkách, to bude daleko horší.
Cítíš to teda jako z celého území, jako republiky, nebo kam komunikuješ do Německa, vlastně, nebo...
Tak my tady komunikujeme jako tady na horách, jo, tak já nevím, ale oni se ty mrazy přehnali i údolíma, takže tohle to asi můžou mít problémy i dole, kde tyhle ty starosti nemají. My jsme si... vím, že to tam pomrzlo toho hodně i dole.
My jsme si teda všimli, nebo moje lepší polovička už hlásila dneska, že to bude hodně špatný s třešněma. Jo. Zas na druhou stranu kamarádka z Prahy tak mi posílala už fotky, co tam je jahod v Praze, tady u nás pod Krkonoší, tak ještě je to slabý. Tady jsou rozkvetlý prostě jahody, nevím, co z toho bude, ale určitě budeme mít málo třešní všude. Tady vždycky bývávaly velký úrody.
Třešně to mi říkali, no. Třešně ty jsou první, protože ty vlastně rozkvětají nejdřív, jo, teďko. Ty s touhle dobou kvetou a tady mají asi smůlu, no.
U nás už je vidět, že jich bude málo, prostě, no. Takový to založení vlastně těch plůdků, tak je to slabý, je to strašně řídký, no.
No, ona vlastně i třešně ptačí je taková signální rostlina vlastně včelařská, vlastně oznamuje, že začalo takovýto období hojnosti a ono žádný nezačalo. Je to takový fakt takový divný ten rok letos úplně.
Celý je to divný, no. Musíme se nějak tužit. Co jsi si připravil o včeličkách? Co by mohlo zaznít dneska, aby jsme to nezapomněli?
No, zajímavý bylo, jak jsem posledně mluvil o tom, O tom vlastně jsme chytali s kamarádem Roy, tady kolem Nejtku, tak jsem říkal, že vlastně jsme ho chytali na Kdouloni a já jsem posílal nějaký fotky lidem, co takhle jako sdílejí ty naše obrázky, nebo posíláme jim nějaký novinky. A přišla mi zpráva, která mě jako přiměla, jako spustila ve mně nějaký asociace zase. A vlastně zpráva byla o tom, že gratulujeme k odchycení rojů, ale to, co na čem ty včely seděly, nebyla Kdouloň, ale hloch. A já si říkám, do prkínka, jako ten hloch přece poznáme. Ten je jednoduchý, ale jak vlastně člověk snadno podlehne té iluzi, protože ty lidi nám volali, že tam mají na Kdouloni roj. A my jsme tam přijeli a jestli tam můžeme ustřihnout větvičku. Oni říkají, nemůžete ustřihnout větvičku, to je Kdouloň a tu my tady chceme, aby tady rostla nic stříhat nebudete. Tam fajn, no tak si poradíme jinak. A vůbec jsme to neřešili prostě, jo. Takže jsme prostě brali ten jejich, to jejich upozornění prostě, že to je Kdouloň a věnovali jsme se včelám a soustředili jsme se na včely. Jako když se to teď zpětně vybavím, tak je úplně jasný, že to Kdouloň by nemohla a že to byl ten hloch. Ale jak člověk snadno podlehne iluzi, když mu dvakrát někdo prostě řekne, že tohle je tohleto a nešpekuluj o tom a ten člověk to jako přijme, jako dejme tomu od autority nebo od někoho, kdo by to přece měl vědět, když je to na jeho pozemku. A už o tom prostě dál nešpekuluje. Tak jsem si říkal, že vlastně my jsme v podobných iluzi chycený taky. Že vlastně nám nějaká autorita, která velmi často se je autorita jenom proto, že ji někdo protěžuje, protože říká to, co chce, aby říkali. A vlastně my tomu úplně slepě věříme a následujeme ji. Nevím, jestli se to zdá jenom mně, ale nemyslím si, že jdeme teda dlouhodobě dobrým směrem a to, co děláme, jako úplně se mi kolikrát jde úplně v rozporu se zdravým rozumem, nebo nevnímáš to taky takhle podobně?
No, je to trefný, to, co říkáš o tom, jak lidi přistupují i k tomu svým okolí, a že si něco sugerují prostě i o svých věcech, o přírodě a tak. Ale my dřív v tom starém režimu, ale teď já nemyslím jenom za komunistů, za těch posledních 40 let vlastně před tím rokem 89, ale i jakoby v tom starším, tak já si myslím, že ty materiální věci, takže se daly dobře umisťovat, že člověk se s nima seznamoval jakoby pomalu a oni mu nějak zapadali a samozřejmě seznamoval se s nima ještě přes ty starší generace. Takže ty autority nebyly tak lehce spochybnitelný. Ale jak nás začali vlastně manipulovat, jak nás vytrhli z těch kořenů, jak řekli, jděte všichni do měst, do těch manufaktur, prostě jděte bio otročit, tam se budete mít dobře, do činžáku a tak dál. Tak lidi přetrhali ty svoje pouta a najednou se museli spolehnout na různý rukověti, na různý knížky, na různý časopisy, prostě na všecko možný. Ale pořád ještě jakoby tam byla nějaká taková kontrola, jo, prostě nad tím, co se vydává, nebo rychle se to skonfrontovalo prostě s tím základem, jako s takovou nějakou tou znalostní pyramidou. A dobře se to říká, že právě Slovani, třeba právě proč Rusové, nebo proč Slovani jsou tak stabilní, prostě proč se na ně tolik útočí, proč je potřeba je taky rozvyklat, protože tam ta slovesnost, nebo takový, jak se říká, ty byliny, nebo ty bajky a podobně, tak ty se tam moc nepsaly, ty se právě předávaly jakoby tou ústní formou a ta ústní forma měla výhodu, že právě když někdo něco zmanipuloval, tak to byl jenom jeden hlas nebo pár hlasů, ale v tom množství, tak se to jakoby ztratilo, rozmělnilo se to a opravilo se to. Když to jakmile se začaly vydávat knížky, tak ty knížky právě už se daly manipulovat, protože ty mniši to přepisovali jako v nějakých těch manufakturách v těch klášterech. A potom někdy, dejme tomu na začátku novověku, tak už přišel knihtisk. Prostě a v ten knihtisk už potom chrlil, už přicházely ty Masarykové prostě a další, který prostě už potom chrlili různá dogmata a začali prostě z Židů třeba vytvářet národy a tak dále. Jo, prostě. A najednou ty lidi, kteří byli vykořeněni a přišli prostě někam do měst a museli se teda spoléhat na knihy, A v těch knihách bylo něco, co oni nebyli schopni už skonfrontovat třeba s těmi svými rodiči nebo prarodiči žijícími a poradit se s nima, tak najednou se to začalo ohýbat. Jo? A já si myslím, že se to čím dál tím víc zrychluje. A já tady měl, už několikrát jsem tady měl mého milého hosta a kamaráda, profesoru Jardu Šestáka. A Jarda Šesták asi před nějakýma 25 lety, když začínal internet, a když jsem se mu chlubil, že už mám internet nejenom v kanceláři, a že už mám ho i doma, jo, což tenkrát nebylo běžný, že by lidi měli vůbec internet, a když ho měli, tak ho měli někde v akademické sféře, maximálně někde ve firmě a doma, to skoro nikdo tenkrát na tom začátku ani neměl. Tak on říká, víš co, já ho používám jako na univerzitě a ve výzkumáku a podobně, tak ho používám už řadu let, ale já ho domů nechci. A já říkám, a proč? A on říká, no protože mám ještě relativně malý děti, nebo malý, tenkrát prostě školou povinný. A on říká, já se bojím, že na tom internetu lítá kde co. Ale to byl začátek, takže ono to bylo ještě v těch akademických institucích, když si dokážeš představit. Jo. Ale on už tenkrát z toho měl strach a říká, já potřebuji, aby oni si vytvořili hierarchii jakoby vědomostí nějakou, aby si zasíťovali vlastně mozek. A teprve do toho, až potom budou odolní, tak klidně ten internet, jako, ať ho používají. Samozřejmě uplynulo pár let a ty jeho děti ho samozřejmě měli doma taky, takže to nebylo, že by on byl nějaký dogmatik v tomhle, ale on to přesně předvídal, že lidi potom budou mít guláš prostě v hlavě a že nebudou umět si postavit ty priority. A je to přesně i to, co říkáš ty, jo, že potom si myslí, že mají nějakou květinu nebo nějaký strom nebo nějakou bylinu a ono je to vlastně úplně něco jiného, ale oni si to sugerujou, jo, než to dřív právě by je opravil dědeček, strejda, maminka, brácha, já nevím, někdo. Jo, prostě dneska oni se spolíhají na to, že si to nějak identifikovali podle něčeho a vemou to jako bernou mince. A takhle je to se vším, takhle je to i dneska s tím hodnocením tý pandemie, dneska je to s hodnocením ekonomiky, je to s hodnocením zdraví, priorit, já nevím, krize světový, vyhodnocování toho, co se nám děje teď nad hlavou s těma satelitama, prostě všecko dohromady, je to takový i třeba guláš a řízený někdy guláš, prostě udělej řízený chaos a pak můžeš tu masu, to stádo, můžeš začít ovládat prostě nějakýma způsobem, když je znejistíš.
No, tohle mě to hrozně fascinuje, že vlastně ty lidi se opravdu jako stádo chovají. Když vlastně třeba manželka ta učí ve škole a říká, že ty mladí děcka na střední škole, že ty vlastně mladoši, teenageři, že vlastně už to začínají vnímat, jo? Že už začínají vnímat, že je něco špatně a že je to všechno jinak. Takže jako tam takový, řekněme, světýlko na konci tunelu by teoreticky mohlo být, když vidím některý, už jde opravdu, že to je zelenina, jo. Oni to nezajímá vůbec nic jiného, než jako jestli mají ty signály na televizi, sednou si před bednu a čučej, dokud neusnou. Ráno se teda zbudějí masti někam, aby mohli si odbouchat těch svých 8 hodin. Tam jako to odbouchají v podstatě jenom tak, že musí, ani je to nezajímá, ani je to netěší ta práce, nic prostě. A podle toho to i vypadá dost často. A zase mažou domů k televizi, prostě to je. Opravdu mi to přijde už jenom o malinko víc než zelenina. To prostě je šílený. A když s nima o tom mluvíš, tak se na tebe kouká, jako když se přilít z měsíce. Jo, jako samozřejmě já mám výhodu, že jsem tu televizi vyhodil už fakt před hodně lety.
Stando, nějak mi mizí. Stando, promiň, nějak mi mizíš. Zkus tam někde něco udělat se signálem, jestli náhodou jsi se něčím nepředslonil, nebo jsi to nějak neomizl. Bylo takový sekavý na chvíli.
Je to lepší?
Už určitě, teď je to zatím v pohodě.
Jo. Takže vlastně ty se na mě koukají, jako když jsem spadl z měsíce a já vlastně, když přijdu někam, kde je puštěná televize, tak prostě, jako samozřejmě, člověk někde byl, něco zažil, jako i vzhledem k mým komíčkům jsem se dostal k věcem, ke kterým se jako spousta lidí nebo i mý vyvalý práci jako třeba ani nedostane, ale když to přece úplně všechno hraničí se zdravým rozumem, jo, tak když třeba si vezmu jenom příklad, jo, já to nechci rozebírat, ale příklad třeba 11. září, tak tam, dobře, lidi nemůžou vědět, že nad kilometrů už není signál z mobilního telefonu, že se nikdo nemůže zavolat, ale do parkinka to nikomu nedojde. Že když volám domů, tak se nebudu hlásit, tady František Sentenský, let OK25, ahoj mami, mám tady nějaký problém, takže řeknu, hele, mami, je tady průšvih, něco se děje, jako sorry, končím, jo. Takže za prvně, těžko by tam byl signál, protože samozřejmě ty to víš taky, že jo, tak proč by si vysílal do luftu, když tam nikdo není, že jo, a projede tam jednou za čas letadlo. Ale rozhodně se takhle nebudu hlásit, nebo táta je střelmistr, tak když koukal, a on neumí slovo anglicky, ale když viděl, jak ten barák padá, tak říkal, hele, to je slušně odstřelný barák, to je výborná práce, jo, na první dobrou, jo. A dobře, nemusí to každý vidět, ale do prkínka, jak může někdo věřit tomu, že na místě, kde se z toho letadla nejde nic ani velikosti trsátka, se našel pás. A zrovna náhodou to byl pás toho, kdo to letadlo řídil a vlastně unes ho. Jako to opravdu to se z lidí dělají už takový blbce, že ty lidi to žrali v podstatě, některý to žerou ještě do dneška. Já to prostě vůbec nechápu. Jako, no. Jak vůbec mohl vědět, že v tom letadle byli takhle rychle a jak mohli vidět, že on to letadlo unes. Jo. To je prostě úplně nesmysl. A o to už vůbec nemluvím o tom, jak mohli najít ten pás, že ho mohli. To je vůbec, no, jo. Takže takovýhle věci na nás padly úplně, a ty redaktoři se u toho tvářejí úplně jako seriózně a předkládají nám takovýhle s prominutím, jak se tomu říká, já nevím, jak se tomu říká slušně.
Já bych tomu řekl, že spíš je potřeba pochopit, jako co oni s tím míňejí. Oni tím nemíňejí to, že tě přesvědčují, že to takhle bylo. Oni tím vypouští jakoby zkušební balonky a měří tu loajalitu, jo, prostě. To znamená, že pokud by se někdo ozval někde v médiích, prostě, který oni platí, oni tisknou v tom soukromém židovském Fedu, jediný na celém světě, tak tisknou měnu a všechny ty měny jsou derivované vlastně od té jejich měny z té soukromé židovské tiskárny v tom soukromém židovském Fedu. Tak prostě pokud by se někdo ozval jako na cokoliv, na ten pás nebo na tyhle ty věci, jako by z těch, co moderujou třeba média nebo co řídí ten tisk, tak v tu chvíli oni vědí, že on není loajální, že on jako ukročil, jo? Takže v tu chvíli udělají nějakou opravu, buď ho nějak zastrašej, nebo mu udělají bu, nebo mu prostě něco někde zkrátěj, nebo v nejhorším...
Prostě už nepustí do médií.
Přesně tak, prostě ten vliv mu omezej. A samozřejmě použijou to i tak, aby on byl jakoby varovný příklad pro ty ostatní, aby ostatní zase se zařadili do šiku a šli. Takže já to čtu takhle, jako ty to čteš, že dělají z lidí voli, což jako je taky pravda na jednu stranu, ale na druhou stranu já si myslím, že oni to dělají úmyslně, že to je taková jakoby provokace, jo? Že je to provokace, pokud někdo řekne, no hele, takhle baráky nepadají a takhle pasy prostě z letadla taky nevylítávají, takhle se díry jako do baráků, když narazí letadlo, taky nedělají prostě. Tak v tu chvíli je vyřízený ten člověk. Jo. A oni ho mají vyřízenýho prostě proto, aby ho používali na nějaký ty svoje hry. Prostě. A vědí, že tenhle ten člověk... Oni jim říkají troublemakeri jako anglicky, anebo jim říkají potížisti prostě česky. Jo, prostě těmi.
Ale tady vlastně nešlo o nějaký testovací balonky, že jo? Tady oni potřebovali ropu v Iráku a potřebovali si udělat záminku, že jo? Potřebovali se dostat do Afghánistánu, do Iráku. Za lidma, který vlastně nebo proti lidem, který vlastně oni do té doby podporovali, že jo, jak toho Bin Ládina, tak Saddáma Husajna, že jo, to jsou oba dva jsou jejich produkty. Stejně jako Vietkong, stejně jako Noriega, a ať se podíváš, kam chceš, Talibán, Hitler konec konců taky, že jo. Takže to je maso. Ale jako tam byla ještě, já si z téhle doby pamatuju ještě zajímavou věc, že ten člověk v těch médiích řekl daleko méně, než že tomu nevěří, jo. On tam vlastně řekl, to byl pozvaný samozřejmě nějaký kulatý stůl a teď se tam brali lidi, kteří k tomu mohli co říct a asi evidentně neměli pro otestovaný dopředu. A ten to komentoval, že rozhodně je to velký šok, který se snad dal přirovnat akorát k atomovému útoku na Hirošimu a Nagasaki. Tak všichni se zarazili. A evidentně tahle poznámka tam neměla padnout a taky tenhle človíček už se tam nikdy neobjevil. Jo. Takže stačí daleko míň, aby si se ztratil prostě ze světa.
No, ono je to o tom, že když si vezmeš toho Michaela Moora, tak lidi si myslí, že on je nezávislý, ale já si myslím, že on je taky kamínek ve hře, že oni ty co jediný tisknou na celý zemi vlastně tu krev, to oběživo, jako v té soukromé židovské tiskárně. A to je ta jediná krev, která tady obíhá. Je to taková jakoby náhražka tý naší životní energie a my ji za to jakoby odevzdáváme, tu životní energii za tyhle ty papíry. Tak oni vlastně tímhle tím to všechno řídí. Takže oni i toho Michaela Moora, protože ten Michael Moore, pokud by jim nehrál do karet, nebo nehrál do toho, co oni potřebují, tak oni by ho zničili. Oni prostě by ho odstavili, nebo zničili, nebo to, ale oni ho nechávají, protože jim se hodí. To je taková ta polarita, jako oni vytvářejí různý polarity. Mezi těma polaritama my běháme prostě v těch ohradách. A oni podle toho, jak potřebují, aby jsme někde spásali, a oni nás mohli přitom střihat a případně jatečnit nebo to, tak oni nám vlastně přenastavují ty ohrady. A on je součást toho přenastavování ty ohrady. No a on vlastně natáčel, nebo Buše prostě natáčel, někde si sehnal jakoby ten záznam z Buše v té době, když padaly ty dvojčata, tak Buš tam sedí prostě v té školce a říká dětem nějakou pohádku, nebo čte tam pohádku. A oni za ním přijdou prostě nějaký ty tajní služby a začnou mu vysvětlovat jako prezidentovi, že spadnuli prostě dvojčata. A tenhle ten Buš, ten mladý Bush, ten George W. Bush, tak vlastně on 10 minut začne mlčet. On 10 minut mlčí. On nic nedělá. Jako. Já bych prezident, přesně jak říkáš ty, jo, že člověk má nějak reagovat prostě na nějaké věci přirozeně a nehlásit číslo letu, když volá domů jako, a ještě si myslí, že za chvíli umře. Tak prostě jako prezident já bych asi vyskočil a hned bych se omluvil té učitelce těm dětem a šel bych někam prostě mezi čtyřma očima, abych se dozvěděl, co se děje. Jako jo. Je to něco podobné?
Na tohle já mám trošku jinou interpretaci, protože když se na ten záběr podíváš, jak on tam sedí, tak on už, ještě než mu to ohlásili, tak už byl duchem nepřítomen. Já si myslím, že on na to čekal. A že právě takovýhle člověk, který prostě je opravdu v hlavě, já nevím, já když jsem slyšel cokoliv od něj, tak to já nevím, Milouš Jakeš podle něho byl proti němu hvězda, jo. A tak vlastně ten člověk vlastně byl hrozně nevýrazný, nic, prostě nic sám nevymyslel. A najednou, ale ještě znova, podívej se na ten záběr znova a tam uvidíš, že on drží tu knížku těch pohádek z hůru nohama. On už byl totálně nesoustředěný, už na tu informaci podle mě čekal. A potom se snažil chovat tak, aby vypadal rozhodně a aby bylo vidět, že ví co se má dělat. A pak už to taky lítalo, že jo? Podle mě mu to nadiktovali, co se stane. A on podle toho jel. On už podle mě nejel podle svý hlavy, on už jel podle not, protože on, tohle by on nevymyslel. Tolik toho v palici nemá.
Jako určitě, v každém případě, ale pokud se dovím něco takového zlomového, jako o svý zemi nebo o něčem, co mám řídit, tak prostě omluvím se a okamžitě jdu prostě někam do nějakého soukromí nebo do nějakého prostoru, kde můžu rychle jednat, rychle můžu se dovídat informace, prostě nesedím v té třídě dál a nemlčím. Jako, no, to je prostě...
no, ale on věděl, co se stane a už věděl, co se bude dít, jo, takže on tohle to nemutřeboval řešit vůbec.
Jasně, jasně. Ale já si myslím, že tohle to jsou průbířský kameny, prostě, kdy oni nám říkají, my vás umíme, jako že nás umějí všechny, prostě my umíme vás, my umíme celou země kouli, my umíme celou planetu a tady vám dáváme možnost prostě, abyste žili v té ohradě. Kdo nechce, tak může kousíček od té ohrady popoběhnout někam do nějakého soukromí, ale ne moc. Když sebe utečete moc, tak my se postaráme o to, aby se vám tam nelíbilo. Jako abyste zase zaběhli zpátky do systému. Jo. Prostě člověk jo, jako...
Tohle tak asi principiálně bude. No,
no člověk není schopný. Asi... Dneska na té planetě nejsi schopný žít moc jako mimo systém, protože třeba na alternativě často tady prostě hlásají lidi nějaký představy, ale ono to nefunguje. Prostě jakmile oni by utekli z toho systému a cokoliv by provedli, tak prostě přijdou o ty poslední zbytky energie. Příklad je, že prostě všude se ve slovanských zemích, ale i na západě šířili různý takový ty příběhy o nějaký víle někde v Rusku, jak tam žije mezi cedrama, nahatá, povídá si se zvířátkama, přežívá v mrazu, prostě zvířátka jí jedí z ruky a tak dál. A že se dá vlastně žít z nějakého jednoho hektaru krásně, že uživíš rodinu, že všecko takhle bude fungovat. Takže první Rusové, který na to narazili,
a bylo to pod 89. roce, tak takhle odešli vlastně jako z těch měst, odešli na vesnice, někam do pustin, prostě tam si někde osídleli relativně úrodnou půdu a zkoušeli tam takhle žít. A vlastně během 2, 3, 4 let tak byli úplně zrujnovaní. To znamená, že prodali třeba byty nebo někde prostě poslední nějaký peníze, které měli úspory a přišli o všecko. A tohle to bylo cílený. To bylo cílený, aby právě ty naivní lidi, takový ty dobrácký, jako s tím dobrým srdcem, tak aby se úplně jakoby spálili. Jo. No a teď
no,
si
vem... Tohle, Pavle, jako ano, ale tam totiž, oni ti tam řekli, že tam někdo takový žije, ale já si myslím, že to možný je, protože já už si říkám, já už jsem toho v životě viděl a zažil tolik, že už jsem ochotný věřit téměř všemu, jo. A tohle to podle mýho názoru možný je, jenomže ty musíš být, já třeba takovýho člověka znám, jo, který má míň než hektar a je úplně v pohodě. A ten... Ale jde o to, že ty potřebuješ být naladěný na tu přírodu. A jak jsi naladěný na tu přírodu, tak vlastně se nemusíš spát nesmyslama. Tobě opravdu stačí málo, když víš co. A ono to jde vlastně opravdu i z míň než s hektarem. Určitě to bude fungovat. Jenomže ty lidi na to naladěný nebyli. A mysleli si, že s tím naším přístupem k západním k životu, že to půjde. A to nepůjde v žádném případě. To znamená, že oni přeskočili přitom, v podstatě my jsme tyhle všechny věci uměli dřív všichni, jo, akorát, takže já nechci říkat, přeskočili krok vpřed, ale spíš kroky vzad. A to přeskočili a ono to bez toho nejde. Ono vlastně každý, jako to je o tom, že každý hledá nějakýho guru, ale toho guru si musí každý najít sám sobě. On někdo, když potřebuješ učitele a myslíš to upřímně a chceš se někam dostat, tak ten učitel v pravý čas si tě najde sám. Toho vůbec nemusíš hledat. To vůbec není potřeba. Ty ale potřebuješ, aby si na tom začal pracovat a funguje to ve všech možných věcech, nejenom v tomhle tom. Ty, když ty se prostě na něco zaměříš a dáš tomu vesmíru jasný signál, že to myslíš vážně, tak on ti to vlastně ani nemůže odepřít. On vlastně ti to poskytne. Protože vesmír vlastně nezná ano a ne. Vesmír vidí jenom tvoje zaměření a poskytne ti ho. Problém je další v tom, když to není úplně poctivý, to, co chceš. Jo? Protože pokud si přeješ něco trošku jako, že to není úplně ono, jako třeba vyhrá ve sportce, nebo já nevím, pán bůh ví co, a je to takový potěuchlý trošku, tak on ti to ten vesmír přihraje, ale nebudeš z toho mít radost. Já řeknu jeden příklad za všechny, jo? Takový je opravdu jako brutální. Bavili jsme se o tomhle tématu tady s jednou fyzioterapeutkou v Jáchymově, moc šikovnou ženskou. A ona říká, no, to je jako naše teta, ta je vyloženě zelenina, jenom leží, lidi krmějí, omejvají, ona vůbec jako nereaguje, prostě úplně hotová. Ale takhle, když to říkáte, tak ona se vlastně od malička přála, aby jenom mohla ležet a všichni se o ní starali. Jo, takže takhle to dopadne, když to myslíš jako sobecky. Ale když to myslíš upřímně a víš, kam jdeš, tak ti to ten vesmír prostě dá. A to se dostávám k tomu, že vlastně my jsme všichni jsme de facto tvůrci týhletý naší iluze. Takže my tu iluzi, tohle možná se mnou nebudeš úplně souhlasit, ale já to bohužel nemám ještě jako zažitý, abych to viděl intuitivně. Já tu intuici až tak dobrou nemám, ale technicky, s tím, jak jsem se potkal se spousta věcma a zůstal jsem tomu otevřený, tak vlastně všechno tomu nahrává a navíc jsem se teda potkal i s kvantovou fyzikou, teda jenom mě to štrejchlo, ale aspoň trošku tuším, o čem to je. A teď, když posloucháš vlastně ty kvantové fyziky, tak oni to vlastně potvrzujou. Ty, když prostě něčemu věnuješ pozornost, tak třeba nějaká částice, která má žít vteřinu a ty jí věnuješ pozornost, tak ona žije skoro celou dobu, co jí tu pozornost věnuješ, nebo prostě o hodně díly by měla žít. Jo, není to jenom z obecné teorie relativity, že prostě překonává rychlost světla, tím pádem si prodlužuje život. Jo, to je ještě další věc, ale prostě i tyhle ty interakce prostě se chovají úplně jinak. Takže vlastně i ta fyzika kvantová se dostává zpátky k tomu, že to tak je a že my sami ovlivňujeme tu realitu. Jo? My sami. To znamená, že nemá smysl hledat nějakého gurua, možný, že si počkáš někde, že se někde zarazíš a nebudeš moc dál, tak přijde někdo, kdo tě nakopne, nebo nějaká asociace, nebo něco, prostě něco ti přelítne přes nos, nebo uvidíš, jak letí pták po obloze a tobě dojde, že si něco mládí takovýho viděla, najednou ti to všechno docvakne. To může mít každý vážně úplně jinak, to je úplně jedno. Ale prostě jenom člověk sám, když si to dělá, tak se z té iluze obrovský může dostat. Já tomu věřím, že se z ní může dostat. Krásně to říká Dušek, když se mě ptají, jestli věřím v Boha, tak říkám, co to je za otázku? Bůh se ptá Boha, jestli věří v Boha? Jo, protože my tu tvořivou sílu v sobě máme. A když se na to podíváš, ono to tak úplně nebude vypadat, jenom potom se nad tím zamyslí. No. Když vem si jakýkoliv vynálezy, vem si Žila Verna, ten psal o spoustě věcí, které v té době ještě neexistovaly a oni se pak stali skutečností. To je zase přesně kvantová fyzika. Na cokoliv pomyslíš, to už se někde ve světě prostě v tu chvilku děje. Prostě jenom ta myšlenka ten děj vyvolá. To znamená, že samozřejmě někdo toho teď pravděpodobně využívá, ale otázka je, jestli to všechno není opravdu jenom projekce našich mozků. Teď se dostávám teda hodně daleko a asi hodně možná i nesrozumitelně, ale tohle to, myslím si, že minimálně je potřeba začít sám u sebe a prostě se z toho systému vysmeknout. A teď si myslím právě, že tím díky tomu koronaviru máme všichni možnost z toho prostě vystoupit, z toho rychlíku. Protože ten rychlík jede někam, kam my nechceme. Všichni říkají, že z toho vystoupit nejde, že to ani zastavit nejde a ono to najednou stojí. Takže prostě teď je zastávka. A kurňa, komu se tam nelíbí, tak ať rychle vystoupí.
Ono je to o tom duchovním jako rozměru. Jo? To je přesně to, co říkáš a říkáš to správně. Prostě nemůžeš ale vystoupit jakoby z tohohle systému a zůstat mimo systém. Takhle to nejde. Ty musíš nejdřív duchovně začít být na tom systému nezávislý. A člověk, který vystupuje jakoby ze systému a pořád má závislost na cigaretách, na alkoholu, na internetu, teď představ si cokoliv z té současné lidské společnosti a z toho systému a chce být mimo systém, tak to je jakoby protimluv. To nejde, protože jakmile začneš tu interakci se systémem, tak ten systém, on je těžce intoxikovaný právě tím ryze soukromým židovským fedem, který prostě emituje tu náhradní krev v tom systému. Ty máš tu zdravou životní energii. Ty lidi, co jsou v systému, tak ty mají taky. A oni vlastně odevzdávají za ty papírky, které jsou krytý jedině tím humanitárním bombardováním celého světa, vydírání celého světa, ničím jiným. A ty, když vystoupíš mimo systém, ale budeš mít na tom systému ještě vůbec nějakou závislost, tak samozřejmě pořád tu životní energii budeš do toho systému odvádět. A ten systém, jak je intoxikovaný těma papírkama, tak vlastně ta se ti ředí, ta životní energie, nebude ti stačit na to přežívání mimo ten systém. Tady je prostě ta spojnice.
No to je, tam se na to můžeš podívat ještě jinak. To já s tebou naprosto souhlasím. Že vlastně my měníme svůj život za bezcenný kusy papíru. To jednoznačně, to máš samozřejmě naprostou pravdu. A teďko ne, ale já si myslím si, že můžeš žít vedle toho systému a jakoby nenechat se tím pojmout. Musíš ho jako svým způsobem, musíš vědět, o co jde, musíš vědět, jaká je to nebezpečí a můžeš jako s ním fungovat. Ty totiž ani ty peníze ve finále nejsou úplně negativní energie, pokud je dokážeš použít na dobrý věci. Jo, to jako samozřejmě, když budeš schánět peníze pro peníze, tak to je úplně špatně, jo. To je nesmysl. Ale můžeš ty ten systém, prostě můžeš jít s ním, můžeš se nechat vlastně v tou řekou jakoby nést, ale můžeš kormidlovat. To pořád ještě můžeme, jako, ale spousta lidí se jenom nechává nést a vede je to do vodopádu. A na tohle já mám takový hezký příměr, jako aby to lidem docvaklo. Vem si, že ty měníš svůj život opravdu za ty peníze. Jo? A teď v podstatě 90% toho, co si lidi koupějí, do půl roku vyhodějí. To znamená, že jejich život končí úplně bez debat v popelnici. Jako vůbec není o čem pochybovat. Nebo o čem mudrovat. A teď si třeba představ, že máš synka, A teďkon chodíš do práce, vyděláváš třeba tisícovku denně, jako, jo, plus minus, to je takový reálný, dejme tomu. A teď má narozeniny a ty mu koupíš takový to krásný velký hasičský auto za 2500 třeba. A ono to stříká, houká, prostě táta z toho má větší radost než ten synek, že jo, protože takovou hračku, když by on dostal on, tak by byl z toho celý roztřepaný. Ten kluk to vezme, první den si s tím hraje, pak tomu dojdou baterky a nejpozději z druhý den, třetí možná den, mu s tím zakážeš si hrát, protože všude voda dělá to hrozný kravál. Že? Takže to skončí někde v koutě, nikdy se na to ani nezdechne a ty si přišel o 2,5 dne svýho života za kravinu. A kdyby si místo toho si vzal neplacený volno, vzal toho kluka a jel si s ním někam na výlet, to je jedno, jestli do lesa na motokáry, to je fuk, jestli postarou do lesa nebo využít systém a projet se na motokárách, tak tomu klukovi uděláš daleko víc, ona to bude daleko víc vzpomínat, budete z toho mít daleko větší zážitek a něco společného prožijete. A to už vám nikdo nevezme, to hasičský auto vám vezme popelnice za dalšího půl roku, nejpozději do 2 let bude v popelnici, že jo. Jo, takže my to takhle prostě nesmyslně měníme prostě úplně nepochopitelně. A vím si, že třeba mě pořád mě třeba vrtalo hlavou, jako proč vlastně oni ještě tamhle se snaží ukrást jednu zem, tamhle další zem, tamhle to bombardujou, že, nebo Jugoslávii rozbombardovali, aby se dostali, nevím, vlastně, aby dostali Kosovo a mohli si tam udělat tu svoji základnu, která podle mě funguje jenom jako transfer afgánských drog do Evropy, to mě nikdo nevysvětlí, že to je něco jiného. A proč vlastně oni ještě potřebují víc, když už vlastně všechno mají, peníze si tisknou, moc vlastně mají, když někdo neposlouchá, go vybombarduje je pokoj. Co vlastně chtějí? A ono to podle mě jde o tom, že oni opravdu parazitujou na té naší životní energii. Že to je opravdu o těch životních energiích, které oni takhle mají podvázaný. A tohle je pravděpodobně živý. Takže, protože jinak ty peníze oni by mohli mít, kolik by chtěli. Že? Samozřejmě, ty, jak říkáš, ty, když je spousta lidí už nechci říct úplně velkých, ale řekněme spousta státníků na to doplatila, když se z tohohle systému chtěli vysmeknout, tak byli odejti, ale ne z funkce, ale přímo ze života. Že? Tohle byl vždycky konečná, jako, že to znamenalo smrt toho člověka. Takže oni si tohle z toho hlídají dobře. A je to takový opravdu, není to úplně jednoduchý, ale zase je potřeba se podívat na ten princip. A my, když jim tu energii přestaneme dávat, třeba se to stalo vlastně v Indii, když vlastně Gandhi proti té anglické armádě, že obrovský přesile, přišel úplně bez ničeho. Tam základ tam byl, že vlastně oni neměli v sobě nenávist, neměli v sobě nějakou zášť, prostě tam stáli a jenom prostě my vás tady nechcem, to je naše zem. A ta, jak vlastně tu hydru neživily tyhle ty energie, jak toho strachu, tak tý nenávisti a těchto dalších záporných emocí, tak se to tam prostě úplně rozpustilo. Že? A oni o tam tu odešli. Jo, druhá věc je, že se tam snaží dostat znova, jo? Že tam asi už znova zase jsou, ale stejně, jako když si tohle uvědomíš, tak ta možnost je, ale tu možnost musí být zevnitř v nás. Jako ty to, jejich zlo, jakoby, tomu se neubráníš, to prostě do tebe vletí. Ale ty na něj nesmíš jako reagovat nenávistí, což se dobře říká, ale hůř se to realizuje. Ale pořád si myslím, že to je o tom. Jo? Nemůžeme to vracet, protože my tu hydru tím posilujeme. V podstatě tím, že my říkáme, jak jsou to hnusní lidi a tak, tak v lidi zvedáš jakoby nějakou zášť a ta je zase posiluje. Jo? Proto jsou třeba, jak jsi říkal, mluvil o tom člověku, který je, o nich mluví, je pro ně dobře, protože v ostatních lidech zvedá záporný noce. A tam je potřeba si uvědomit, že ty záporné emoce je pro ně chleba. Jo, ono to fakt vypadá, že to možná ani nejsou lidi, že to je prostě nějaký jenom energie. A možná, že jsou to jenom energie, které si my si představujeme. Možná, že ta iluze je tak obrovská, že to ani neexistuje, je to jenom v našich hlavách. Ale prostě mě to vede prostě tímhle s tím směrem. No. si vyčistit ty energie pryč. A vlastně to samé je Ježíšovo učení, že? To samé jsou buddhisti, od tam tady to prostě vychází. Nemyslím, jako další od toho roku 300 dál už církev nemá s nějakým náboženstvím nic společného, ale do to čisté Ježíšovo učení, který dle mého názoru vychází z buddhismu úplně jednoznačně a naprosto nemá nic společného s Jehovou, bohem židů, to je naprosto jiný bůh, tak vlastně tam to všechno je, tam se na to stačí podívat a stačí to začít vnímat a nacejtit se do toho. No,
no ono je to o tom, že oni nejsou jako zlí. Tady spoustu lidí třeba v alternativě nebo vůbec nebo lidí prostě, kteří to myslí dobře, tak si myslí, že oni jsou zlí. Oni nejsou zlí, oni jsou pragmatici. Prostě parazit není zlej, parazit je pragmatik. Prostě i mravenec, co třeba pase mšice, tak prostě mravenec, co pase mšici, tak tam mšice, když prostě bivakuje někde na nějakém listu, kde to je špatný, tak ten mravenec přileze, naloží si ji na záda, prostě tu mšici a poponese ji na úrodnější část listu, nebo třeba i jiný konec rostliny, nebo možná i na jinou rostlinu a tak dál. Prostě paraziti jsou projektanti, paraziti jsou ty, kteří jsou parazit je manipulant, určitě v každém případě je manipulující, jo. Prostě podobně jako vir, nebo podobně jako nějaká bakterie možná, nebo něco takového. Oni nás nechtějí primárně zahubit, oni nás prostě chtějí právě tu naši životní energii, kterou my dostáváme, když se narodíme, to oni chtějí prostě využít. A jim je de facto i jedno, na co jí využiješ, jako, nebo oni jí využijou. Jo. Oni jenom chtějí, aby to bylo co nejefektivnější. To znamená, že ty, pokud by si svojí prací dělal víc škody než užitku, tak oni jsou doopravdy schopní ještě přerozdělit od někoho, kdo je schopnější než ty, tak přerozdělit ještě jeho energii k tobě, aby ty si radši nepáchal prostě nějakou neplechu. Jo. To je právě, že oni přerozdělujou, oni dělají ty sociální systémy, oni dokonce dělají i ty pojišťovny, prostě to je všecko jako jejich, jo? I když tam sedějí normální smrtelníci, tak stejně to používají oni a oni tím vylepšují ten systém, ale jenom z jejich pohledu. Není to systém, ve kterém nám by se třeba líbilo. Oni ho jenom a proto i ty volby, někdo říká, ty volby jsou celý zmanipulovaný, já říkám, ale takhle to taky není. Jo. Ty volby jsou o tom, a to je něco jako referendum, kdy my si řekneme, my chceme pravicovat, a když řekneme, že chceme pravicovat, tak oni nám okamžitě utáhnou opasky prostě, a máme utažený opasky. A když chceme doleva, tak oni nám zase ty opasky povolej a přitisknou nám peníze prostě. Takhle to funguje, takže jakože člověk říká, jak volbám nepůjdu, tím nic nemůžu změnit, no jako dobře, tak ale pak bude mít utažený ty opasky až do výkám a těch velkoexekutorů a všeho možného tady bude lítat spoustu, protože oni si řeknou, no tak ty lidi, když pravicují, tak nepotřebují jako víc do žlabu, protože jsou spokojení a to pravicování se jim líbí, takže oni chtějí vlastně míň, aby se jim přisypávalo. Jako. A o tom to je, prostě takhle ten život funguje. A říkat si jenom, že oni nám jenom berou, ano, oni nám berou tu energii, ale tu energii nechávají relativně i na našem uvážení, kam ji chceme směřovat. A říkám, na druhou stranu, pokud ty seš lempl, jako bývávali třeba lemplové na vojně, nebo takový ty zašíváci, jak se říká, tak oni, než by tě furt honili, než by tě furt pronásledovali, tak oni tě klidně nechají, aby si taky parazitoval vlastně společně s nima na těch, co chodí prostě někam pro ně pracovat, nebo i pro toho, který se zašívá. Oni to nechají být, oni do toho jako pruce neřezají. Pokud by těch zašíváků bylo hodně a ohrožovali by systém, tak oni zase vymyslejí něco systémového, aby jim to jakoby znechutili, to zašívání a aby je pozbudili prostě aspoň něco dělat, jo, prostě takhle to je.
No to jo, ale jako tohle to souhlasím, nesouhlasím s jednou a s tou základní myšlenkou, že ten parazit tě nechce zlikvidovat. To si člověče nejsem vůbec jistý, protože zajedno ten systém už je právě zahlcený těmhle flákačem a tím byrokratickým systémem, jak o tom krásně píše Petr Hampl. Tak to je úplně už dávno nefunkční záležitost. Takže celý náš systém, celá naše politika je něco, co už dávno prostě přestalo mít smysl. Ale vem si, jak tohle chceš vrátit zpátky, když okamžitě nezačneš jednat třeba například tu přírodu, o který jsme se bavili. Vykácený zlikvidovaný lesy. Ty lesy se ničejí plnou parádou dál a má to na svědomí, že jo. Jednak Šumavský národní park, jednak český lesy České republiky. Tam se dělají takové věci, když třeba jsem bavil s Hajným tady u nás, tak ten říkal prostě, jako ty lesáci, nemluvím teď, já nemluvím o Hajných, já mluvím o tom systému těch lesů České republiky. Ty Hajný jsou úplně normální lidi, jo. Ty naopak ty to taky štve, ale musí prostě poslouchat. A oni tam vždycky si někdo nahoře vzpomene, a já fakt nevím, jestli je takový idiot a myslí to vážně, a nebo to dělá schválně, aby ty lesy zlikvidovali. Takže nevím, jak podle mě je to za B, nebo nechápu. A nebo prostě opravdu jenom ho někdo přinutí, když už tam seš, má na něj něco a prostě to bude takhle a ty o tom vůbec neuvažuji. A to jsem vlastně odbočil. Ale ten Hajnej, ten vlastně ten ti řekne, že on si to dělá protože není pod lesama České republiky, že si to dělá podle sebe všechno a že s kůrovcem nemá vůbec žádný problém. Jen když přiletí z lesů České republiky, tak ho tam má a zase si ho zlikviduje a je všechno v pořádku. Jenomže ty lesy České republiky jsou obrovský, Národní park Šumava je taky obrovský a tohle ty věci, když se ztratějí, tak je to třeba na několik generací, než se to obnoví, tam se spláchne ten ta vrstva té půdy a tam se dlouho, dlouho nebude nic chytat, jo. Takže než se ty lesy obnoví, to bude spousta let trvat a mezi tím nám vyschnou řeky, vyschnou nám vody, takže my budeme bez vody i jako obce, už teď mají starosti, aby měli vodu. A jako, jak to skončí? Tady se z toho stane Sahara. Jo, takže jako ty paraziti, jako je spousta parazitů, který zabíjejí svýho hostitele. Stejně, to je otázka další, jak se ten člověk nezaslouží, protože vlastně my tu svoji planetu zabijeme a zase je to jenom tím, že děláme, že to nevidíme. Jo? Jako je to takový ten náš přístup k životu, že prostě pro nás je daleko výhodnější dělat, že to nevidíme. Všichni víme, že palmový olej zlikvidoval kompletně celou Indonésii, nebo celou tu oblast, že jo? Tam, co tam kluci lítají, přírodovědci, tak jako prostě říkají, že tam prostě hoří prales furt a furt. Tam plantážníci platí těm dělníkům, když jim přinesou zabitýho orangutana, aby se o ně nemuseli starat. Ale tahle hrůza je tam jenom kvůli tomu palmovému oleji. Ale nikdo nepůjde do krámu a když tam bude mít levnější, já nevím, třeba zmrzlinu s palmovým olejem, takže si ji nekoupí. Všichni to koupí. Takže my se na tom všichni podílíme. Pořád do kolečka, protože my jsme součást toho. Prostě ta naše laxnost k tomuhle z tomu, nebo že nás se to netýká, ale ono se nás to začíná týkat velice, velice citelně už, jo, protože jednak už druhý rok nemáme pořádný sklizně, třeba třešně už loni nebyly, letos nebudou zase, což mě hodně mrzí, to je moje oblíbené ovoce, ale bude hůř, jo, voda dneska, nebo minulý týden jsem jel začátkem května kolem Horské řeky, která v květnu pomalu ještě se tam jako pomalu záplavy. Jo. A tam už by si prošel pomalu suchou nohou. Takže to, jako já se tohle z toho bojím, opravdu nechci teď říkat, kdo za tím stojí, protože to naprosto nevím. Ale jestli jsou to teda lidi, tak jsou to teda hrozný zmetkové. A jestli to něco jiného, to samozřejmě netuším.
Že když
ale
to tak...
nemyslím si, že nám nehrozí, že nechtějí, aby jsme zanikli. To si myslím, že nemusí být vůbec pravda.
Jenže oni potřebují mít potom plán B, jako oni většinou nejedou bez toho, že by neměli plán B. A ono, když přijdeš do korporací a chvíli tam působíš, tak zjistíš, že vlastně kdykoliv tam cokoliv chceš prosadit, tak musíš vlastně udělat 3 plány. Jo. A něco tam škrábe, když tak si to na chviličku zatluš, jenom na chvilinku nebo něco takového. Jo,
víš, to se omlouvám. Já si tady dávám, já mám tady ve vedlejší psi kamaráda likérníka a mám tady od něj výbornou jeřabinku, tak si tady pomalinku toho upijím.
Jo, tak si upijím, jenom ať to tam nezahlušuje, protože pak je to možná pro posluchače nepříjemný. Ono jde o to, že i v korporacích, když se naučíš žít, tak tam vlastně, kdykoliv chceš cokoliv prosadit, tak musíš udělat tři varianty. A první varianta je ta optimální, kterou ty chceš dosáhnout, pak je nějaká jakoby ta mezní, která je ještě pro tebe zkousnutelná, tak musíš vymyslet třetí, která je úplná debilita. Jo. A tím vlastně, když přijdeš potom k tomu decision makerovi, k tomu nadřízenému, k tomu, který o tom rozhoduje, který jestli ti na to pustí peníze, čas, prostě nějakou kapacitu kolegů nebo něčeho, tak vlastně ta první, ta ho úplně odradí, ty to vemu odzadu, ta nejdebilnější, ta ho úplně odradí a ta ho upozorní prostě na nějakou úplnou mes, nějakou prostě nesmyslnou. A pak on se rozhoduje mezi těma dvouma. A buď dostaneš tu optimální, anebo dostaneš tu míň optimální, ale která ještě pro tebe zkousnutelná. A takhle se vlastně hraje se vším. Jo. To je z té teorie her prostě a jinak se to hrát moc nedá. Ty to musíš dělat docela poctivě, ty to nemůžeš moc zneužívat, protože samozřejmě jako ve střednědobém nebo v dlouhodobém by se to potom zjistilo. Že to někde se prostě zneužívá, to je jiná věc, ale jako gro, třeba 80-90% případů, když se řeší, tak to takhle nejde. A stejně oni to mají prostě s náma. Příklad. Soudruhové nebo soudruzi Hanzelka se Zikmundem, protože to byli obrovský soudruzi, tak ty, když po druhé světové válce vyrazili prostě do Afriky a do Jižní Ameriky, tak kdekoliv narazili na prales, tak prales byl fujky. Prostě prales to byla ta tma, to takový ten nepokrok a prostě kdyby se to vymítilo a vykácelo, tak by to byl skvělý život. Můžeš si to číst v těch jejich knížkách, já je mám všechny vlastně, úplně všechny. A tam to jasně je, že prostě civilizace byla jenom tam, kde už byl vykácený prales a kde byly pole, nebo bylo asfaltováno a plantáže a nevím, prostě fabriky. Když se kouřilo z komínu, tak to bylo ono, jo, prostě. Takže to byla ta doba tenkrát. A dneska je to o tom, že prostě třeba Sibiř anebo Kanada, tak jsou neobyvatelný vlastně od určitých šířek, tak se tam moc jako žít nedá. Jo. A za normální okolností lidi by tam nebyli. Když přiletíš do Montrealu, tak zjistíš, že je tam třeba 50-60 kilometrů tunelů jakoby podchodů pod Montrealem, kde vlastně jsou obchody, kde je život. Protože za normálních okolností, pokud oni by to tam chtěli pěstovat na povrchu, tak ty Kanaděni i z Montrealu by utekli. Prostě Kanada je osídlená tak do 150 km na sever od amerických hranic. A pak už je to teda i hodně řídký, jakoby okolo těch 100 km od těch hranic Ameriky na sever. A víc už nikdo moc není. Rusové jsou na tom o trošku líp. Ty to dokážou jako udržovat ty města. Ale tam třeba v Rusku dneska vidíš ten jasný trend, že na vesnicích, kde ještě žili lidi předtím, tak jakmile někdo jde studovat střední školu nebo vysokou školu někam do města, tak už se nikdy nevrátí k těm rodičům. Ty rodiče tam zůstávají sami, ty tam de facto dožijou. Je tam spoustu polorozpadlých, těch krásně vyřezávaných domečků na Sibiři, ale i v evropské části Ruska na severu. A prostě všechno se to vylidňuje, protože lidi jdou vlastně do těch velkých měst, jdou do té velké infrastruktury a vůbec je tyhle ty vesničky, ze kterých oni pocházejí, absolutně nezajímají. Takže potom, když je tam potřeba něco těžit nebo něco vyrábět nebo zkrátit vlastně jakoby ten dodavatelský řetězec, tak se tam musí vybudovat město. Protože pokud tam nevybuduješ město, tak tam ty lidi neudržíš a musíš je tam dovážet z dálky. Takže Rusové už 100 let, možná 150 let, tak tam vybudou město, tam udělají plovárny, tam udělají koncertní sály, udělají tam divadla, udělají tam takovýhle věci, protože vědí, že jinak by tam ty lidi neudrželi. Prostě a pak jsou schopní tam mít nějaký, já nevím, třeba ty hliníkový různý kombináty, nebo tam nikl tam těžit prostě v Norilsku, nebo něco takového. Je tam životní úroveň vysoká, co se týká jakoby peněz, ale strašně nízká, co se týká životního prostředí. A takže pokud oni nám tady zničejí to životní prostředí v Evropě, nebo zničejí v Malajzii, nebo kdekoliv, jo, ty, který nás řídějí, nebo který nám určujou prostě, kde co bude ty ohrady, tak oni si říkají, no a co? No, tak jim prostě řekneme, že jim přisypeme trojnásobný, čtyřnásobný, pětinásobný platy, nebo mzdy teda, no a řekneme jim, ať jdou do Kanady, nebo jdou do Ruska prostě a konečně to, co je tam pod zemí, co teď se špatně motivuje, aby se tam jakoby vybíralo, tak to už půjde, protože když si to vemeš, tak tam tajou ty ledy, tam tajou i ty permafrosty a tyhle ty věci, o kterých se dřív myslelo, že jsou tam věčný a že to nepůjde nikdy řešit, ale najednou to tam taje. Jako. Takže si myslím, že oni jsou schopní nás tam nahnat, protože dneska tam neexistuje skoro, že by si na sebe si vzal nějaký insekticid, nebo jak se to jmenuje, postříkal se a nebyl pokousaný. Jo. Ty Rusové, ty mají takový obrovský kbelíky, něco jako jsou takový třeba s indulonu nebo s emulzí nějakou nebo s něčím takovým, ale když se jmeš doopravdy veliký kyblíky. A oni, když jdou do té tajgy, tak to normálně ráno vemou a celý se tím okydají, dokonce i přes oblečení. Namažou si to na vlasy, namažou si to okolo čepic a všeho možného. Takže lidi...
Něco mezi asfaltem a pryskyřicí.
No, něco na ten způsob. Takže lidi, co si to idealizují, tak prostě tohle to vůbec nevidějí, že něco takového tam je. A zase, aby se tam dalo žít, tak tam zase musí vzniknout vlastně město, který tam vyvraždí, jako Hanzelka se Zikmundem, jak to milovali, který tam vyvraždí to přírodu a ta příroda vlastně ustoupí a už tam není tolik zamoskytováno třeba přes léto, protože tam je strašně krátký období toho léta. Takže v tom létě za ty 2-3 měsíce vlastně toho vegetačního období, tak tam strašně moc moskytuje a ty jsou schopný toho člověka opravdu dohnat k šílenství, pokud není ochotný na sobě nosit ty nánosy nějakých toho hnusu, jo, prostě. A takhle to je, takže já si myslím, že ty, co nás řídějí, že mají vždycky ty plány B a plány C a říkají si, tak co, tak tady, když se to vykácí, prostě když už to bude neobyvatelný někde v tom mírném pásmu nebo v tom tropickém pásmu nebo v tom subsaharským různým v těch místech a podobně a subtropech, tak prostě tak se vytlačejí vlastně tady ty naši gojim hovada, tak se vytlačejí tadyhle do toho, do té Arktidy nebo prostě do toho pásma, kde by za normálních okolností by tam buď být nechtěli, anebo by nás to stálo spoustu úsilí je tam udržet, jo, aby tam kutali, aby tam zakládali města, aby tam chodili do plováren, do fitek, do posiloven, zakládali rodiny, bla, bla, bla. Rozumíš, jo? Takže to, co si ty říkáš, to je nemožný pak přežít, tak já si myslím naopak, že oni to mají dobře vymyšlený a že třeba za 200 let, pokud by to šlo tímhletím vývojem, tak najednou prostě na pobřeží severního ledového oceánu, tak tam budou města, které sice budou pod nějakýma kupolema, tam budou nějaký tropické rostliny nasazené uměle nebo něco takového a tam budou veselé pobíhat gojim hovada, který prostě 6, 7, 8 hodin budou někde biorobotovat prostě pod zemí, nebo tam budou něco slévat, nebo tam budou něco programovat, nebo já nevím co, prostě něco udržovat a budou tam běhat okolo nich nějaký roboti. No a ty, co nás vysávají, ty, co nás parazitují a co nás řídí, tak budou spokojení, si myslím, jo, prostě.
I takhle je to možný. Říkám, není teorie, na který by člověk jako nenašel nějakou logiku. Docela mě zaujala teorie toho Dana Solise, že vlastně, že to někdo prostě řídí odinut, to je, řekneme, třeba z vesmíru, a s tím, že to řídí tak, aby my jsme se vyhubili navzájem, aby on unikl karmickému dluhu. Což mi dává docela velký smysl. Protože tohle, já pořád nevěřím tomu, že by lidi prostě takhle prostě spolupracovali na vlastní porážce a takhle to tlačili, takhle silou. Jo. Že prostě tadyhle oblbnou spousta lidí, kteří nemají přehled, nemají rozhled, dobře, ale prostě ty lidi, kteří ten rozhled mají, že na tom takhle spolupracují a takhle intenzivně ještě navíc spolupracují, to mě prostě smysl pořád nedává jiný než ten, nebo nějaký podobný tomuhle z tomu.
No a tak když dokázali rozpoutat dvě světové války, dokázali to, abychom přešli to, že vybombardovali dvě civilní obrovské města, které neměly skoro žádný vojenský význam, nebo pramalej prostě, a spoustu dalších krizí, dalších spoustu válek prostě. Já si myslím, že to s náma mají strašně jednoduchý, protože my jsme doopravdy na první písknutí, jakože fungujeme, jo, a každý, kdo říká, že je hrdina, tak prostě musí si to vyzkoušet. Jako já si myslím, že každý když si myslí o sobě, že je hrdina, tak si to musí prostě na nějakým příkladu vyzkoušet a pak zjistí tu míru toho hrdinství. Já měl třeba, doopravdy, jak jsem říkal, já jsem vyrůstal tady na konci 70. a potom v 80. letech s klukem, který, když byl malej, tak utek s rodičema do Austrálie a v té Austrálii, když začal potom už se blížit tomu teenagerskému věku, nebo když do něj vstoupil, tak tam začal zlobit. Takže máma ho vzala, poslala ho sem k babičce, prostě za komunistu, hluboko za komunistu, prostě 5, 6, 7 let před koncem komunistu. Jako. On dostal normálně českou občanku, protože nebyl vinej jakoby tím opuštěním republiku, protože byl nezletilej. Měl i australský pás, australský papír a normálně tady zkoušel žít. Jako. No a já když jsem říkal, no jak v té Austrálii, prostě, proč tam nebyl, nebo tam, on říká, co v té Austrálii budu dělat, tam všichni mají všecko, jako jo. A já říkám, jak všichni všechno, on říká, no barák tam dostaneš, prostě pak ho splácíš, máš u toho bazén, máš u toho holdena, no když nechceš chodit do práce, tak si chodíš prostě pro podporu a děláš někde na černo a máš se možná stejně dobře, nebo možná o trošičku líp ještě, než když chodíš do práce. A tohle to tam bylo už prostě v těch 60., 70., 80. letech. Jako. A nikomu to nepřipadlo divný, jako on říkal, když 10% Australanů uživí celou Austrálii a ten zbytek to tam jenom statuje, aby lidi se nebáli, že je to tam málo osídlený. A tohle říkal nějaký kluk, který mu byl nějakých 15-16, jako jestli si to dokážeš představit, jo, prostě. A strašně se divil, že my tady jako máme představy o západu podle té svobodné Evropy nebo podle toho hlasu Ameriky. Myslíme si, jak to tam funguje, jak tam všichni prostě tvrdě pracují, jak je to v těch filmech a podobně. On říká, tam prostě kdo nechce, tak nedělá, jako jo, prostě jednoznačně, jo, prostě. A pak jde k McDonaldu na pár směn a na těch směnách si vydělá prostě něco, co si chce koupit a zase ten zbytek ho nezajímá, jo, prostě, protože vždycky telefony má zaplacený, prostě elektriku má zaplacenou a ani není motivovaný k tomu, aby tam dělal za každou cenu, jako jo, prostě pokud oni potřebují dostatek dělníků nějakých do těch dolů nebo někam na ty farmy, tak je získají buď v té Austrálii, když je nemůžou získat, tak je dovezou. A tyhle ty, jakoby, ty pasažéry, jak se říká, jo, který se jenom vezou, tak oni tam klidně tolerujou a berou to tak, že oni slouží k tomu jako ambaláž, aby ty pracující Australani, tak aby se tam nebáli, aby viděli, že je tam prostě ten život, jako jo, prostě, že zase, jak ti říkám, že na té Sibiři nebo i v Kanadě, aby lidi vydrželi, tak tam musí mít určitý penzum obchodu, určitý penzum prostě kultury, určitý penzum toho volného času, těch plaveckých stadionů, prostě ledního hokeje, tělocvičen a tak dál, pokud jim tam dáš pustinu a řekneš, tady v pustině budeš bydlet 6 měsíců a pak 6 měsíců prostě budeš bydlet někde třeba u moře a budeš tam s rodinou, tak ty lidi moc dlouho tam nevydrží a i když tam vydrží, tak ti nedají takový výkon, jako když tam jsou nabydlený, jako někde v blízkosti, jo. Takový to vožení na ty šichty, jako na dálku, tak není dobrý, protože ta kvalita té práce je nízká. Myslím kvalita, neříkám množství, jo. A je tam velká chybovost a musí spoustu věcí opravovat. Jo. A tohle to je z toho řízení jako, tak je strašně důležitý. Tenhle ten segment, který lidi si moc neuvědomují. Lidi furt přepočítají všechno na peníze, ale ono kolikrát ty náklady přicházejí potom na ty opravy nebo na ty korekce toho, co už se jakoby vyrobilo nebo zbudovalo, ale nebylo to kvalitní právě.
No jako my v podstatě to je to, co já si tady přemýšlím akorát, že já jsem malej pán na to, aby o tom vůbec mělo smysl mluvit, ale když už si o tom začal tady, když vlastně přišel teď ten virus, tak tady vlastně technicky za to se vůbec nic nemusí dít. Jo. Samozřejmě trošku, kdyby jsme zůstali na té potravinové soběstačnosti, no tak to bude jako v Austrálii. Prostě dejme tomu, že tady dá nějaký nepodmíněný příjem. Kdo bude dělat, tak si vydělá o to, co si vydělá víc a tím to bude i svým způsobem spravedlivý. A samozřejmě zemědělci budou zaplacený bez problémů, protože ty nás všechny živí a vlastně tady žádná starost není. Jenomže my si to tady likvidujeme, že tady nejde o to, že my se nedokážeme uživit, ale my si to likvidujeme. To pak se nedokážeme uživit. To je sešilný. A přitom, jako když si vezmeš za bolševika, jsme přece věděli, že nám lžou, že nám kecají. A teď, když se podíváš na to zpětně, tak vlastně ne všechno, co říkali, byla lež, jo. Ale my jsme zase jako ovce měli všechno, že lžou. My jsme jim nevěřili už ani slovo a všechno jsme si negovali. A já když si vzpomenu, toho musím vyjmenovat, protože to je neštěstí a hrozí od něj, to by byl průšvih. Petr Pavel, to byl vývokomluvím.
Z Berounky myslíš, jo?
Ne, Petr Pavel, náčelník NATO.
Jo, promiň, jasně. Jo. Se o tu Pavla.
To byl, prosím tě, politruk na vojenský katedře na Vysoké škole ekonomický. A na tyhle ty katedry vojenský při vysokých školách se dávali lidi, který v podstatě byli neschopný fungovat u vojenských útvarů. To byly opravdu zarytý bolševici, který měli v hlavě fakt vymalováno a který opravdu dělali jenom to, co jim řekneš. A to opravdu ten hřímal, jak to těm imperialistům natřeme. A já jsem ho pak slyšel po převratu, jak přesně takhle hřímá jako na to Rusko, jak si to s ním vyřídíme, jako v tom NATO. On vůbec nezměnil slovník, jo? On jenom přehodil dvě slova. Jo? Rusy přehodil z negace z pozitivního do negace a imperialisty najednou stál za imperialistama, když předtím na ně špil strach a síru. Jo? No prostě úplně strašný. To je taková amorfní, beztvará bytost, odporná a on chce být prezidentem. Jo? A to by bylo úplný neštěstí. No, ale zpátky tomu bolševikovi. Takže my jsme za toho bolševika, jako kdyby jsme měli nějaký přepínač hlavě. Za bolševika jsme ničemu nevěřili a teď zase věříme úplně všemu. To mě prostě úplně fascinuje. Jako.
Já si myslím, že to spíš je naše generace, jo, to, co říkáš, že ty mladí už jsou zase někde jinde, protože ty mladí, ty přece jenom cestujou, jezdí prostě na ty Erasmy po celém světě, jo, na ty Erasmy prostě se jezdí třeba do Nový Kaledonie, Prtinožcům a podobně, jo, jako, protože je to francouzský teritorium. Takže ty mladí nejsou dneska jako blbí, jo, prostě, a oni vidějí, že ty jim doma třeba říkáš něco, že jak si čekal na džíny, já nevím, 10 minut nebo 20 minut před Tuzexem, jak si čekal na banány 10 minut, jak si čekal na svíčkovou 15 minut a vyprávíš jim takovýhle věci, ale je to de facto nezajímá, jo, protože oni vidějí ty problémy, které řeší ty vrstevníci na západě nebo v takových těch zemí, kde nikdy ten bolševik nebyl. A to, co je tady jakoby to postbolševický nebo to, co tady říká ta naše generace, tak oni si říkají, to jsou bývalý bitvy nějaký, který je už nezajímají. Je to podobný poměr, jako my, když jsme vyrůstali a někdo nám vyprávěl něco o nějakém Rakousku, Uhersku nebo o první republice, o nějakém zaměstnanosti za první republiky a tak dál. Tebe to taky nezajímalo. Jako. Takže tady je ten předěl. Jo. A právě proto ta naše generace tak si nerozumí s tou generací těch mladých. A ty mladí někdy kolikrát chtějí oprávněně chránit třeba přírodu nebo oprávněně chtějí prostě nějaký věci řešit jinak, jak jsem říkal, že jsou sluníčkáři za každou cenu. Protože oni, když jsou někde na těch hostelech nebo někde v těch kempech, když cestují po světě, jak se říká, že cestování je čtvrtý stupeň vzdělání, tak oni tam spí s Číňanama, oni tam spí s Černochama, prostě klidně vedle na Palandě někde a najednou vidějí, že ty lidi jsou stejný, jako jo, že prostě je úplně jedno, jakou máš pleť nebo cokoliv, prostě, že je to nějaký level, ve kterém se pohybuješ, nějaká ta sociální bublina. A v ní, pokud seš s Černochem nebo s Číňanem nebo já nevím, s Indiánem nebo s Islandianem, že je to de facto skoro jedno, jo, prostě. Že je důležitý, aby ti byl blízký nějakýma hodnotama, vzděláním, prostě kulturou, prostě, kterou jste schopni sdílet a dneska ta kultura je doopravdy celoglobální, protože když třeba budeš v Austrálii na Novém Zélandu a budeš se vracet a budeš chtít koupit nějaký dárek, tak se budeš stydět, protože když bys tam něco koupil, přivez to sem, tak si někdo bude myslet, že jsi to tady koupil někde v Tesku nebo v Lidlu, protože to všechno na jedno brdo, jo. Takže oni ty hodnoty, o kterých my jsme si mysleli dřív doví, jak nejsou rozdílný, tak právě v tom určitém levelu, v těch sociálních jakoby bublinách, které dneska jsou celoglobální, tak vlastně ty hodnoty jsou skoro stejný. Jo. A ty mladí vlastně řeší ty jejich problémy, ty mladý generace. A to, že my tady řešíme nějaký postbolševismus, nebo něco Češi a Němci, nebo já nevím, Češi a Rusové, nebo tyhle ty věci, ono je to vlastně vůbec nezajímá. Jo. Prostě oni jsou úplně někde jinde. A je jasný, že potom oni jsou i náchylní k tomu vítat třeba ty migranty, protože oni nepoznají, že ty migranti jsou falešní. Jo. Oni si myslí, že to doopravdy jsou lidi, kteří teď řeší nějakou nouzi, která je tam skutečná. A ne, že někdo jim prostě zaplatil, koupil jim mobily, koupil jim oblečení a udělal z nich prostě nějaký herce a poslal je sem. Takže to je ten problém, ten mezigenerační a my nejsme schopni s nima komunikovat. Jo. To je prostě největší problém prostě dneška. Že jak jsme se bavili hned na začátku, že aby jsme se mohli osvobodit, tak musíme duchovně někam se povznést.
Ale ta naše generace není schopná vést, aspoň tady třeba, jak to cítím já jako v Čechách nebo v té havlující Gotlině, tak ta naše generace není schopná vést vlastně tu generace, které jsou jakoby věkově pod náma. Když to na západě je to o trošku lepší, protože tam takový ten schod žádný vlastně nevznik a de facto ty bitvy, takový ty sociální nebo hodnotový nebo osměrování lidstva a podobně, tak ty už se tam jakoby kontinuálně řeší někdy od 50. 60. let, takže ty mladí tam těm profesorům a takovým těm svým autoritám, to je jasný, že jsou i ovládaný ty autority těma, o kterých se furt bavíme, který tisknou v tom soukromém židovském fedu. Ale jsou tam i takový, kteří se nenechají moc uplatit, nebo kteří jsou autentický, abych to řekl. Prostě, když to tady autentický člověk, kolikrát v Čechách nebo na východě, znamená, že bojuje ještě ty bývalý bitvy a tím vlastně odcizený těm mladým, jo, protože ty mladí to nechápou jako jejich prioritu a nezajímá je to.
No, je to komplikovaný. Ten vztah starší s mladýma je určitě komplikovaný. Já si myslím, že tam na tom západě to došlo tak, že vlastně ten jejich cíl je vlastně rozbít rodiny, jo? Což bylo tady vidět na každém kroku. A tam už to podle mě dávno rozflákaný mají. Myslím si třeba v Americe, tam je tam si čeká na to, až ho budou moc toho mladého vykopnout z baráků a udělají to. Jo, tam vlastně nemají, proto tam mají vlastně, nebo i proto tam mají takový dobrý kšefty psychoanalytici, protože člověk bez rodiny, člověk bez kořenů, prostě to nemůže, to je jak přesazená kytka, špatně přesazená kytka, to prostě nemůže fungovat. A ve finále ty nemáš nikoho jiného než tu rodinu. A tam vlastně nemají moc ani kamarády, že jo, tam je to takový všechno jako biznisový. My když jsme tam byli, tak prostě jsme se tam třeba s kamarádili s někým, pak že pojedeme na rav, že pojede s náma. A pak přišel jako korektně, nám řekl, ale sorry kluci, já teď jdu někoho učit hrát tenis a já si tam vydělám pár dolarů, tak pro mě je to lepší, než jít s náma na rav. Ale zase z druhé strany byl čestný, jo? Ale jako u nás kámoš by podle mě měl hodně těžkou volbu a zase na druhou stranu, když by nechtěl jít, tak radši si vydělal dolary, tak by asi lhal. Jo? Tak je to takový hodně, hodně zvláštní, je to takový ten svět, fakt to není jednoduchý. No? Takže... Ale zaujalo mě tam, že opravdu tam ty kamarádi jako úplně tam to kamarádství jako tady naše nefungovalo v tom pojetí, jako to my to známe tady. No.
Ale tam to začíná už ve školách, jo, protože když si to vemeš, tak tady aspoň teda za toho zlýho bolševika, ale možná ještě i za to Rakouska-Uherska i za první republiky, tak bylo běžný, že lidi měli nějakou takovou tu sociální soudržnost, jak se říká. To znamená, že když někdo byl hodně chytrý v té třídě, tak prostě byl schopný třeba uhádnout, co se bude zkoušet, a zase kdo byl hodně slabý, tak dostal třeba opisování od někoho, komu to jakoby šlo. A bylo to úplně normální. A proč to bylo? Protože všichni v té společnosti, i za toho zlýho Rakouska-Uherska, i za té skvělé první republiky, i za toho super zlýho bolševika, tak vždycky se nějak prostě uplatnili. Jo? Když to v Americe je to jinak. V Americe je právě hruza těch lepenkových krabic, hruza těch get prostě, hruza takových těch vedlejších ulic, jak se říká, nablízkaná vždycky ta hlavní, a jak zajdeš do té vedlejší, tak tam je to jako špinavý, tam prostě nechceš ani jít někde u kraje baráku, protože tam je to hnus. Jako. Takže tam to je furt jako o tom strachu. Takže už ve škole, prostě v Americe, neexistuje, že někdo by ti napověděl, nebo někdo by ti nechal obsat něco, nebo dal ti tahák, nebo ti vysvětlil něco po škole. Protože tam je naprosto běžný, že ty lidi prostě spolu soutěží. Proto taky ten sport je tam brutálnější. Když se vezmeš ty americký sporty, to všechno musíš už ve škole mít s chráničema, jako, protože ty jsou schopní si tam prostě navzájem rozdrtit prostě klíční kosti, vykloubit si kolena. Tam je to prostě brutalita. Ten sport je prostě právě dávaný a je takhle hnaný dopředu, aby ty lidi doopravdy, když jakoby o něco zápasej, tak aby byli prostě úplně brutální. Teď se třeba řeší, jak tam zakleknul nějaký ten policajt, ten krk tomu Černochovi. A ten Černoch prostě 9 minut tam byl se zakleknutým krkem. Tady jako v Čechách to moc nezažiješ. Prostě v Americe je to tak, že prostě když se s tebou baví třeba policajt, tak ten to má jasně jakoby udělaný systémově v hlavě. To znamená nejdřív domluva, pak je pokuta, pak jsou pouta. A pak už je třeba, že tě zastřelí. Jako, a ty musíš strašně rychle reagovat. A tam, kde se to zastaví, tak prostě na té úrovni se jedná. Takže ty za jednu a tu samou věc můžeš třeba být jenom domluvený, ale můžeš být taky zabitej a zastřelený. Jo. A pokud on byl ten Černoch, jako, jak to vypadá, tak byl svetovaný a ještě byl někde mimo, prostě, jako, že se choval opravdu divně. A že tam padnul k zemi a začal tvrdit, že je klaustrofobik a že nemůže nastoupit do auta. A ty policajti se tam možná báli nějakých těch dalších Černochů nebo byli úplně na nervy prostě a zaklekli ho tam. Tak vidíš tu brutalitu, než to tady v Čechách, aby se ti tohle to stalo. Jakože za to, že držkuješ, za to, že prostě nechceš hned s policajtem okamžitě ho poslechnout, tak za to, že by tě někdo takhle zaklek a zabil prostě na místě před lidma jako policajt, tak to prostě není. A policajti tam mají doopravdy takovou tu licenci zabijet. Jo, prostě to znamená, že policajt, když tam nastoupí do služby, tak první, co je, tak mu vysvětlujou, že on je tam proto, aby udržoval pořádek. A že lidi se normálně mezi sebou zabijet by teda neměli, když se v Americe zabije daleko víc než kdekoliv jinde. Ale že on může, prostě ten policajt. Když to tady v Čechách si myslím, že jako střílet nebo vraždit, jako aby policajt někoho zabil, tak to už je taková ta poslední úplně, když už všechno jako vyčerpá a když si myslí, že už doopravdy jako ten, který utíká nebo něco, tak je schopný potom něco páchat, tak teprve na něj namíří a nepřemýšlí o tom, že by ho mohl třeba zabít. Jako. Ale do té doby se snaží to řešit jinak. Když to v Americe to takhle není, tam ten sled toho, jak říkám, domluva, pokuta, pouta, a vězení nebo zabití tak je strašně rychlý a tam stačí. Tam můžeš třeba jít o 10 mil víc, jako jo. Můžeš normálně o 10 mil, což tady je nemyslitelný, jít o 16 kilometrů a aby vedle tebe jel policajt a vykašlal se na tebe. Než to v Americe takový nepsaný pravidlo, že 10 mil není žádná míra, je jedno, jestli to na 30 milí v hodině nebo na 75 třeba, nebo kolik tam je, myslím, nejvíc. Ale tady prostě můžeš držkovat. Tady tě zastaví policajt na 30 a dává ti pokutu, nebo ti domlouvá, nebo něco a ty můžeš držkovat. A pro tebe to nic neznamená, pokud ho vyloženě neurazíš nějak zprostě, tak prostě on s tebou klidně diskutuje, jako třeba 5, 10 minut, 15 minut. V Americe to takhle není. Tam si odevřeš držku, on ti hned prostě chytne, klapne ti pouta, hodí tě do auta, odveze tě prostě do šatlavy a nechá tě tam 24 hodin hnít a čekat na soudce. Ten soudce ti třeba dá nějakou pokutu, 100-200 dolarů, to je jedno, a 24 hodin si byl ve vězení a ještě máš potom zápis, jako v tom rekordu, jak se říká, tak tam máš prostě zápis, že jsi byl zavřený, což pro tebe má potom různý dopady. Jo. Takže ta Amerika je doopravdy brutální. Jo. Prostě
To souhlasím, no. Ta bruta je to tam taky úplně jako zaskočilo. Že tam to vlastně těžce asociální stát. Ale zase jako tady vlastně za toho bolševika, my jsme si ji vymalovali jako prostě nějaký opravdu sedmý nebe pomalinku. A s tou policií mám taky zkušenost. My jsme začali jednou diskutovat. A on, to byl nějaký prostě takový trouba, to byl asi nějaký pomocný policajt nebo něco. Prostě jsme spali někde na nějakým v kempu, který byl zavřený v tomhle tom období a za dva dny se měl odvírat nebo v obráceně. A vůbec tam nebyl důvod. My jsme prostě přijeli v noci, jsme tam lehli a spali jsme tam. A on nám začal vysvětlovat, že tam nemůžeme, že máme vody. On byl teda slušný. A my jakože nikam nepojedeme, protože jsme měli vody, tam máme děti a tak. A on z toho, že s ním diskutujeme, byl tak vykulený, že vůbec neviděl chudák, co má dělat. To bylo docela až komický. Tak nám nic se nám nestalo teda, ale byl nekompromisní, museli jsme tam toho vypadnout. Ale opravdu to diskutování oni nám vůbec neznají. No. A nebo druhou, tak jak jsme si to tam my vymalovali, tak vlastně někdy hnedka v 90. roce byl jeden můj kamarád na Floridě a když se tamtuď vrátil, no to byl taky zajímavý. On totiž nejel na Floridu, on jel do Hondurasu a tam vlastně, on tam má příbuzný nějakou tu jednu z těch vládnoucích rodin. A chtěl jsem tenkrát vozit kafe a zatím za tou jeho rodinou přišli kluci, chlápci ze CIA a řekli jim, že do Československa ještě nevíme, jak to tam dopadne. Jo, takže vlastně tam, že opravdu se tam drželi hrsti a ještě mu to nedovolovali. Ale o tom jsem nechtěl mluvit, ale to je taková perlička. Ale o tom, jak byl na té Floridě, že tam měl mezi přistání, jak jsem chvíli zdržel. A když v hospodě vyprávěl, jaký to tam doopravdy je, tak mu chtěli rozbít hubu, že je bolševický agent. Jo. To je opravdu vtipný. Tak ty lidi opravdu nemají vůbec nejmenší tušení, jak se v té Americe žije. Tam by jako málo kdo kor z těch lemplů, co tady občas člověk potká v pracovně, tam žít určitě nechtěl. To je, tam by skončili opravdu na těch papírových krabicích.
Ale tam je to těma rodinama, to je to, jak si správně řekl, že prostě v Evropě, nebo čím víc jdeš na východ, tak tím víc jsou vlivy rodin. Já prostě, když vlezu do letadla, tak okamžitě vím, kde sedí prostě nějaký Asiat jako s rodinou, kde sedí Američan a kde sedí Evropani s dětma. Jo, prostě. Je to jednoduchý. Prostě kde sedí Američani, tam pět letušek může okolo řvoucího dítěte prostě běhat a ten rodič, který sedí vedle a je to jeho dítě, tak ten vůbec nic neřeší. Prostě ten vůbec jako to dítě, jako co, tak si tady řve, prostě to je jeho právo, jako já na to kašlu a jako jsem tady v letecký společnosti, ta za to odpovídá, ať s tím něco udělá. Jo. Když jsou to Evropani, tak ty třeba občas jakoby to dítě nějak okřiknou, ale dají si špunty do ucha a čumějí prostě na nějakou hru v mobilu a prostě je tam letuška a ta to řeší prostě s tím dítětem. Když tam, kde sedí Asiati, tak i když mají pro to dítě třeba sedačku a to dítě, já nevím, 3, 4, 5 letý, tak oni se vemou třeba na klín, jako houpou si ho, povídají mu potichu nějakou pohádku prostě, nebo si vemou něco na mobilu a dívají se na to společně. A prostě to v letadle to okamžitě poznáš, když je to třeba nějaký to větší letadlo, jako ten widebody prostě a na nějakou delší vzdálenost, tak to okamžitě poznáš, kde kdo sedí. A to je právě o těch rodinách, jak ty říkáš, že oni tam rozstříleli rodinu, aby měli tu mobilitu těch pracovních sil, zařídili to, aby na ty pomocné práce se rodili ty děti prostě někde v těch motorhomech, vlastně v nějakých takových těch přívěsech, jako jo, že ani nejsou z nějakých pevných baráků. Ta máma většinou někde dolejvá kafe, někdo jí obskočí, ona porodí dítě, to dítě nikdy nepozná jako vlastního tátu, občas se tam někdo s tou mámou vyspí v tom karavanu, jako jo. A takhle to dítě vyrůstá, tak je jasný, prostě, co to potom páchá to dítě a nemá žádnou výchovu. Takže tam takovýhle tvrdý, jakoby ty, ne předpisy, ale ty procesy, potom když policajti někde někoho se snaží korigovat, tak prostě bohužel to tam je, tam když jedeš ve vlaku, speciálně třeba ta Nová Anglie, prostě až třeba někam po Washington, po Virginii, tak prostě v těch vlacích máš všude, že když budeš držkovat s průvodčím, to znamená, ani ho nemusíš napadnout, jo, jenom takový to ofenzivní jednání, jo, prostě to znamená takový to držkování, tak až 7 let vězení, jo, prostě. Tady v Čechách jsem nikdy nezažil, že někdo, když by odmlouval průvodčímu, že by dostal od soudce 7 let, jo, to je tady nesmysl, prostě maximálně ho vyvedou z vlaku, jako dostane pokutu nějakou, nenechaj ho dojet, propadne mu lístek, nebo nevím, nějaký takovýhle věci, jo, že to ani neskončí jakoby nějak trestně právně, spíš jenom nějak pořádkou, nějakým pořádkovým opatřením. Takže to v Americe je až 7 let vězení, jo, prostě to není vůbec žádná sranda. A to je na těch reálných zkušenostech, protože tam doopravdy, jak říkáš správně, ty děti tak vyrůstají bez těch rodičovských vzorů, bez těch rodin prostě. Neříkám všechny, jo, prostě taková ta střední třída, takový to, co nám tady ukazují v televizi a tvrdí nám, to je všecko, jako v Americe, takhle to je blbost, takhle to tam není, jo, prostě. Tam většinou ty rodiče nemají čas na ty děti. Na střední třída je relativně v pohodě, ale znám spoustu lidí, kteří furt posílali z Ameriky, co si koupili, co si postavili, co, kde byli, když měli te 14 dnů dovolení za celý rok a podobně. No jo, jenže pak si narodili děti a to ještě bylo v pohodě, dokud se ty děti nezačaly snažit dostat do školy, protože pak ty rodiče zjistili, že nejsou schopní zaplatit nějakou soukromou už základní školu, jo? Že to nejsou schopní zaplatit, že mají příjmy pohádkový, ale nejsou schopní to zaplatit. A že to dítě, aby dali do té normální školy, kam právě chodí, normální, ty obecní školy, prostě takový ty, co je tam ten public, jo? Tak kam chodí právě děti z těch motorhomů, nebo z těch get, nebo z něčeho takového, od těch rozpadlých rodin. Takže to nemůžou udělat, protože ty děti by zničili. Jo? No a najednou se sebrali, všechno, co měli tam na hospodařinýho, tak prodali. nakoupili si prostě kontejnery věcí, které tady potom využijou, a tady si prostě zařídili nějaké bydlení, přijeli sem ty kontejnery, no a pak, když měli kápnout božskou, proč se vrátili, tak to řekli, že prostě i s těma vysokýma příjmama a ze vším, tak najednou ty děti, když narazili na to, že mají do školy, a když oni zjistili, s kým by do té školy chodili, tak prostě nebyli schopni utáhnout ty školy, jako pro ně, už ty základní školy, jako ty public. No, jako.
Oni se tím nějak netají, že jo? Oni normálně říkají, že ekonomiku celý Ameriky táhne, nebo Spojených států táhne 10% lidí a na ty ostatní nemá smysl plýtvat nákladama na školní, že jo? Takže proto tam jako škola je povinná, ale někdo se o to nějak moc nestará, takže potom jako ty extrémně nadaný, ty dostanou nějaký stipendium a ty z dobrých rodin samozřejmě tam jdou přirozeně na tyhle ty výběrové školy a takhle se to tam točí. No. Proto jako tam ty lidé vůbec nedochází, do čeho se tady hrneme. Jako když si představíš, nebo představíte Ameriku, která má dva oceány, že si tiskne peníze, u toho teď chvilku pominu, protože to s tím úplně souvisí, to si netisknou obyčejní lidi, ale ty příšery nahoře. Má dva oceány, území, který drancuje o tisíc let míň, jako později, než my Evropu. A obrovskou rozlohu. A vlastně má tam všechno. A stejně ty lidi tam žilo. Já jsem slyšel někdy předloni, jsem to číslo slyšel, 30 milionů lidí pod hranicí bídy. Jo. To je prostě úplně neuvěřitelný. A celý to bohatství je tam v rukou pár lidí, pár těchto z těch parazitů. A tohle se sem hrne na nás. A tady nikdo s náma soucit mít nebude. Prostě jako nemáš na to, no tak budeš spát na dlažbě, jako nás to prostě nezajímá. A to prostě není, to k nám prostě nepatří. Jo. Tenhle ten dravej, nesmyslně dravej styl života. Ne, že nějaká soutěživost, nebo každý prostě má svý místo, ale tenkrát zase, když se vrátím zpátky ke Slovanům nebo vůbec k těm primitivním národům, nemusím chodit ke Slovanům, tam už to teda nefunguje, ale když se budeš poslouchat třeba, nevím, Mstislava Zeleného, ten je taky vynikající človíček, tak on tam vlastně říká, tam prostě každý vyfasuje nějaké svoje místo a prostě ví, že tam je, ono mu to vyhovuje, všem to vlastně vyhovuje, protože každý místo je potřebný, že jo. Tak někdo je šikovnej, já nevím, na lovení opic, někdo je šikovnej na pěstování batátů, někdo na love rip a tak dále, a tak dále. Zajímavý třeba náčelníka tam vybírat, já bych to nepoplet. Já jsem teď mi to jenom napadlo rychle. Náčelník musí mít jako respekt u všech ostatních, musí být silný a musí být plodný, že jo. A když se podíváš dneska na ty naše kašpárky, tak jako toho by si sfouknul prostě jenom, že kolem něho rychle projdeš, že by měl někde nějakou autoritu, velmi pochybuju, to má akorát prostě koupený těma svýma kmotrama a to má koupený, protože že je ochotný dělat cokoliv oni mu řeknou. No a plodnost, jako spousta z nich ani děti vůbec nemá, že jo. Takže jenom když se podíváš na tyhle ty úplně základní věci, a jak ti může myslet na budoucnost člověk, který myslí jenom na sebe a ani děti nechce, protože to už ta jeho sobecká osobnost prostě už by jí to překáželo. Jo, by to máme tady tak fakt tak divně postavený. A stačilo by málo, že jo? Stačilo by prostě do politiky nepouštět lidi, kteří nemají rodinu, kteří nejsou ve svém jakýmkoliv profesním životě úspěšní. A samozřejmě je morální aspekt toho člověka asi bude těžko poznávat, ale ten by byl taky samozřejmě zajímavý, kdyby si tam nepouštěl tele morální stroskotance, co tam máme my. Jo, a kdyby se tam pouštěl lidi, kteří nejsou všeho schopní za jakoukoliv cenu, oni jsou prostě zadrobní, se prodávají, prostě takový prostituti, no. Prostě je to strašidelný úplně. Ale říkám, stačilo by málo, jako prostě trvat na tom, jako my nám tady představit, protože samozřejmě, jako říká se svobodný volby, ale my to, že jako, co je to na tom svobodného? Tady nám pár lidí z nějakého politického sekretariátu předhodí nějaký zoufalce. A my se máme vybrat mezi pitomcema a debilama, jako jo. Prostě to, jako, co to je za svobodu, jako. A když bychom řekli, ne, pánové, my chceme někoho, koho bychom si aspoň trošku mohli vážit, No to by bylo najednou asi poprask.
No nebylo, protože já nevím, mně se třeba líbilo na Zemana, mám spoustu věcí, ve kterých s ním nesouhlasím, ale třeba on říká i někdy občas dobrý věci. A on říká, proč si lidi pořád stěžují? On říká, když okolo sebe mají starosty, nebo nějaký radní, nebo nějaký takový ty obecní zastupitele, nebo něco takového. A nejsou všichni úplně špatní, jakože by byli černí. On říká, proč ty lidi nepostrkují tady ty, jako i na nějaký ty okresní, dneska asi okresního nic není, ale na nějaký takový ty krajský prostě úrovně a pak na ty vyšší. Teď musí to být člověk, který už něčím prostě prošel. A pokud fungoval dole dobře, tak je jasný, že ho nahoře můžou nějak kazit nebo korumpovat ještě víc nebo něco takového, ale prostě už měl ten základ nějaký o trošku lepší, než někdo, kdo je doopravdy jenom vypreparovaný někde na billboardu a celá Praha volí Lucku. Prostě, jo. A Topolánek si tam dá svoji metresu prostě na billboardy. Ty jeho politický podnikatelé prostě, co jsou za ním a co ho řídějí a ty lobbysti ty to zaplatí, aby se oplagátovala prostě celá Praha Luckou prostě. No a ta Lucka najednou je prostě v parlamentu jako, a stane se místo předsedkyní, myslím, že byla dokonce dolní sněmovny, jako, ta jeho Lucka. Jo. A přitom ta Lucka za sebou nic neměla, jako, že by něco někde udělala dobrýho. Nebo to. A takovejhlech tady máš spoustu, jo, takovejhlech virtuálních jakoby figur. To je jasný, že oni potřebují ty šábe s gojím, že potřebují, aby jim sloužili, ale můžou to být lidi, kteří jsou trošku slušnější. Já třeba mám kamaráda, ten občas tady taky vystupuje jako ty, jako host. A on je výborný šachista, on se právě zná i s profesorem Primulou a je to učitel. Fakt moc dobrý. A šachista je prostě, že vychoval i mistry v šachu mnohonásobný tady v republice a tak. A on už je, já nevím, asi po čtvrtý nebo kolikátý, tak je náš městský zastupitel tady v Podkrkonoší, prostě kde jsme. A vždycky, když jsem mu přemlouval, aby teda šel znova, tak on říká, ale já už nechci, dítě, to tam prostě samá levárna a tak dále, jo, prostě, a že už je z toho unavený, protože on je fakt takový jako solidní člověk, který se pro každýho obětuje, když může a hodně se obětuje. A on říká, já už ani nevidím důvod, proč bych tam měl být. A já říkám, hele, ty tam musíš jít, protože ty, když tam nepůjdeš, tak tam přijde nějaká svině. Jako, jo. A takhle jsem do něj hučel a vždycky jsem ho přemluvil. Jako. A teď naposled, tak když byly volby, tak to bylo o jeden hlas, prostě stačilo, abych já třeba nepřemluvil jednoho člověka, konkrétního, nějakýho nebo nekonkrétního, a on by tam nebyl, jo. Prostě on opravdu je to někdy ochlup, jo, prostě. A samozřejmě ten, kdo tam byl za ním, tak to bylo hodně nepříjemný, jako, byla to náhoda, jo, to nebylo jako, že by se to připravovalo, jako, že buď on, jako, skoro pozitivní, nebo hodně pozitivní člověk, a pak nějaký ďábel, ale prostě zrovna takhle to vyšlo. A kdyby tam právě se nedostal on a dostal se ten, kdo byl za ním, tak by to bylo hodně špatný. Ale já jsem to takhle nebral. Já jsem to bral prostě principiálně. Prostě a říkal jsem si, tak musíš prostě to, v tomhle tom Zeman má 100% pravdu, že prostě neexistuje jenom, jak často lidi třeba na alternativě, tak oni chtějí jenom to nejlepší. Jako, a když není to nejlepší, tak nechtějí nic. Prostě jenom to nejlepší a prostě jinak mě to nezajímá. Prostě když tam není to nejlepší, tak prostě jinak mě to nezajímá, otáčím se k tomu zadkem a prostě nechci to řešit. Ale já si myslím, že záleží úplně na všem, jo? Protože jak někdo říká, mě politika nezajímá, ale politika je i o popelnicích, politika je o svítivých lampách, prostě jak svítí, jestli svítí modře nebo do oranžova, jestli tě večer uspěj, nebo jestli tě nabudějí, že nebudeš moc vůbec spát, prostě je to o silnicích, jestli kanály jsou v pořádku, vyvezený, je to prostě o dopravním značení, já nevím, o milionech věcí. Že ta politika není jenom ta velká politika, prostě na kterou se lidi koncentrují a furt si o ní povídají, ale ta politika prostě začíná ze zdola. A v tom má Zeman 100% pravdu, si myslím. Jo. Že říká, dívejte se okolo sebe, no a kdo tahal dole, tak nahoře se možná trošku zkazí, ale neskazí se zase tolik, než když tam necháte si někoho prostě napumpovat jenom přes billboardy, jako a přes televizi.
No, tohle, jako já si myslím, že ta komunální politika, tam je to docela vidět. Tam ty lidi můžou být docela šikovní. My jsme třeba tam v Příbrami měli jsme, to bylo jako fakt jako jedno neštěstí za druhým. A pak tam přišel jako podnikatel A už to zabalil, že asi nezřejmě na to neměl nervy, jo, to jako, nebo spíš jsem to velkou podnikatel, asi taky zřejmě šikovný člověk, já ho osobně teda neznám. A tam poprvé bylo vidět, že najednou tam nejde jenom o to, aby se namastil kapsu, protože on to nepotřebuje, že jo. Takže tam najednou ta Příbram opravdu, myslím, že udělala krok dopředu, který za tu dobu prostě na to, to nebylo ani omylem, jo. Takže jako určitě, jako v tom komunálu je to i vidět, tam jo, ale tady tam nahoře, vem si, že kdokoliv to tam začne chtít dělat jako dobře, tak bude, tak je o tam tak hrozně rychle odejít a vyhozený za věci, který ty ostatní dělají veřejně normálně, jo. To je prostě úplně absurdní, jako co se tam kolikrát děje. Oni ho tam prostě vykoušou. No. Kdo chce z vlky býti, musí s nimi býti. Tam to platí bohužel 100%. Nebo ho nechají dělat nějaký nesmysly. Všimni si, že když vlastně se rozhoduje o nějakých kravinách, jako, tak se prostě kolem toho strhne celonárodní debata. Budeme se dohadovat, jestli Pejskové mají zvedat pravou nohu nebo levou nohu při močení. To na to budeme se klidně hádat 2 roky. Ale pak přijde něco strategicky důležitého, co se nás dotkne citelně všech. A to tam projde, ani se o tom nikdo nikde nezmíní. Jo. Tam je prostě vidět, že to je prostě jenom takový loutkový divadlo prostě.
No jenže víš co, to je právě o tom, když tam pošleš jenom jednoho, tak je jasný, že ty ostatního zkazej. Ale když ten takovýhle jakoby těch křemenovatých, jako když se jich tam dostane víc, tak samozřejmě to nekazejí ty, co tam jsou. To kazejí ty lobbysti, kteří tam za nima chodí. To jsou ty, kteří na ně nakoupí kompro, nebo kteří někam zatáhnou za děvkama, nebo prostě někam se nafetovat, nachlastat se, nebo někde si něco podělit, nějakou lumpárnu finanční, nebo něco takového. Ale přece jenom, když tam z toho z těch nižších pater, když tam ty voliči pošlou prostě ty lepší, tak je jasný, že taková jakoby bída to nebude. Jo, prostě. To je to samé jako třeba někde v Rakousku nebo v nějakých takových těch horských zemích, ale nebudeme chodit jenom do Rakouska, protože to jsou Němci, nebo se říká, že to jsou Němci. A třeba Slovinsko, klasický Slovinsko. Když se podíváš, tak ve Slovinsku máš dvojnásobný mzdy, dvojnásobný důchody, je tam daleko čistějíc, prostě všechno je to tam daleko upravenější, přitom jsou tam podobné ceny jako v Čechách. Jako. Jak je to možné? No je to jednoduchý, protože ty lidi tam k sobě prostě mají blíž. A takovýhle super grázly, který my si tady necháme namalovat prostě na billboardy a necháme si je ohrávat někde v televizi nebo někde v rádiu prostě a pak to necháme tam prolest, tak oni si tam nepustí. To neznamená, že oni tam mají nějaký anděli, to vůbec ne, ale je to o tu kvalitní třídu je to prostě lepší. Jako. A kdokoliv jezdí prostě do toho Chorvatska k moři a jede přes to Slovinsko, tak prostě pokud mi řekne, že to tam není, tak je to hovado, prostě ten člověk. Jo, prostě. Já to v tom Slovinsku vidím, sotva tam vlezu a přitom je to tam doopravdy v horách, daleko větší jako náročnost energetická, daleko větší náročnost pracovní, daleko je to tam složitější než u nás, jako myslím si to přežití. Jo, a přitom je tam vyšší životní úroveň.
No tam se Slovenskem samozřejmě máme, protože zase, když vezmu v apiterapii, tak oni se nás tam pozvali, jsme přednášeli v Mariboru. To je vlastně, Maribor je místo, kde vlastně vznikla ta moderní apiterapie, kdy vlastně to byl český doktor, který se přestěhoval v rámci jako Rakouska-Uherska do Mariboru a tam fungoval, vlastně spolu zakládal tam ten jejich národní dům, doktor Terč, Filip Terč. Tak vlastně oni tam mají vždycky na jaře, tam mají API konferenci, nebo apiterapeutickou konferenci, tak jsme tam byli pozvaní, tak Saša tam přednášel. Tak jsme se s těma setkali a tam vlastně na té konferenci, která u nás asi trošku pomine, takže tam třeba přijede, když děláme my takovouhle akci tady, tak třeba tam přijede hejtman nebo starosta, ale tam přijel člověk, který byl první vlastně předseda vlády, jako slovenský, co vlastně tam vznikla teď po těch převratech. Takže tam to mělo takovou úplně jinou váhu a ty lidi opravdu tam byli zajímaví. Jako mně se to hrozně líbilo. Jako několika z nich jsme se zkamarádili, že se do dneška jsme v kontaktu. Jako Slovensko je určitě zajímavý. To se mi moc líbilo.
Mě prostě vadí, když někdo jenom blah, 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 víš, jako když mě vždycky učili, když se to tady lámalo, jo, tak když přišli takový ty granáti prostě z západu, který to fakt mysleli dobře a chtěli to rychle, aby to nějak jelo, jako by ten biznis. Slyšíme se, ono nějak se tam úplně zahušilo. U tebe, Fando? Slyšíme se? Nespadnul jsme někde?
Jo, dobrý, já tě pohodě. Slyším, já jsem se sváně zahluštěl.
Jo, v pohodě. V pohodě. No, prostě když se to rozjížděl ten biznis vlastně na východ směrem a když nás zajímalo, nebo mě konkrétně zajímalo, jak to vůbec řešit, jak řešit prostě takový ty zmatky, které tady byly, že to člověk nebyl schopný dohnat, jako tady bylo spoustu takových těch věrozvěst, různých klauzové a tak, kterým člověk doopravdy nebyl schopný věřit vůbec ani nos mezi očima. Tak prostě tyhle ty největší jako harcovníci to doopravdy byli generální ředitelé, prostě velkých firm, třeba z Německa a podobně. Tak oni říkali vždycky ve srovnání s čím, prostě kdokoliv, cokoliv ti bude říkat, prostě o čemkoliv, prostě jestli je něco chudý, tmavý, světlý, tlustý, tenký, lehký, těžký, prostě cokoliv, tak prostě ve srovnání s čím prostě. A takhle musíš vlastně celý ten život vlastně okolo sebe si musíš jakoby popsat tím srovnáním a furt si to měnit podle toho, jak poznáváš vlastně nový a nový věci nebo jak ti do toho vstupujou nový a nový záležitosti a ovlivňujou ti ten systém nebo ten aparát, který ty potřebuješ řídit nebo řešit prostě. A jedině takhle to funguje. Jako. Já do dneška musím stát s čapkou prostě ohnutý, protože vždycky, když mi bylo nejhůř a nebyl jsem schopný v něčem se vyznat nebo něco nějak rozplect, tak vždycky tohle to jsem rychle jakoby s pokorou zase vzal na pomoc prostě a jedině takhle ten svět okolo sebe mám naměřený prostě a neříkám, že to mám jako dogma, jo, to se pořád mění se vztahy, mění se lidi, mění se energie, mění se počasí, mění se prostě spoustu věcí, které do toho vstupují a člověk přece nemůže se držet něčeho, co už dávno je někde pryč, prostě už nemůže to ovlivňovat prostě tu záležitost a on, aby furt se toho držel, jo, prostě aby říkal, my Češi vždycky, jako jo, prostě, nebo ty Slováci vždycky, nebo ty Poláci vždycky. Já si pamatuju po revoluci, že ať je Zbigniew Břežinský, jaký byl, jako on už umřel, jo, tak on tenkrát říkal, nejlepší by bylo, když tam byly ty války, takový ty pomlčkový mezi Čechama a Slovákama, ať to bylo z jakýhokoliv důvodu, tak on říkal, nejlepší by bylo, aby Češi, Slováci i Poláci se dali dohromady. Pokud se dají dohromady, tak vznikne prostě taková síla, která je bude muset brát na zřetel a budou jako mít vliv na ty věci okolní. Pokud naopak na sebe budou plivat a budou proti sobě jenom říkat oni Poláci, oni Slováci, oni Češi, tak je to v čudu prostě. To říkal tenkrát Břežinský. A tady Češi říkali, cože? Vždyť ty Slováci, to prostě vždycky byla chudoba prostě. A pak říkali, ty Poláci, když ty chodili sem čuchat vždycky k těm řeznictvím, jo, v těch 90. letech. No jo, ale podívej se dneska, kde jsou Poláci, kde jsou Slováci a kde jsou Češi, jo. Prostě je spoustu věcí, které Slováci prostě umějí třeba řešit líp, jako i třeba tu koronavirovou krizi, prostě jak se s tím srovnali. I Poláci jsou dneska zadrátovaní, nemají s tím problém, prostě krásně si to tam v pohodě dávají dohromady. A když byla krize před těma 10 lety, tak Poláci vůbec neměli tu krizi, oni měli nula. Oni vůbec nešli pod nulu, prostě. Oni byli jenom od nuly nahoru, než to my jsme tady měli Kalousky, který prostě tady udělali hrůzovlády, Nečase prostě a další takový ten odpad. A Poláci ne, prostě Poláci vůbec nezažili krizi. A v těch 90. letech prostě pro Čechy jako Poláci nebyli dobrý. Dneska vidí, že se vytvořil nějaký Vyšegrád. Ať je to jak je to, prostě jestli to někdo udělal uměle, neuměle, ale prostě má to vliv a má to váhu prostě, jo, ten Vyšegrád. Prostě není to něco, co by tenkrát ten Břežinský prostě říkal jako nějakou chiméru nebo jako nějaký nesmysl.
No, to, samozřejmě, tohle je, ale to se nebude nikomu líbit právě, aby se tyhle tři soustátí dali dohromady, protože to už by tu sílu právě mělo a to se nehodí.
Plus ještě Maďaři, samozřejmě.
No a to ty, co vlastně tahají za ty naše loutky, tak ty je navedou úplně opačným směrem. No,
no ale oni to třeba používají. Oni to zase používají třeba na potlačení vlivu Ruska, na potlačení vlivu třeba Ukrajiny, aby Ukrajina prostě doopravdy nevzala nějaký moc velký toče. A samozřejmě zase Německo je tím dušený, jo, protože Německo, kdyby nemělo tuhle protiváhu jako ten Vyšegrád, tak samozřejmě Německo by bylo moc silný tady, jo, prostě. Když jako Německo velí ještě i Rakousku a velí i Švýcarsku prostě takovým těm kulturně závislým jakoby na sebe zemím, co se týká vzdělanosti, prostě studií, prostě nějaký normotvorby, jo, když se vezmeš Deutsche Industrie Norm nebo něco takového, a Švýcaři mají třeba něco svýho, ale třeba výrobu a další věci tak jedou podle toho, jo, prostě to znamená, že třeba elektrotechniku nebo nějaký, já nevím, třeba strojírenství, který potřebují pro dopravu, tak mají asi podle sebe, ale když už něco vyváží, tak už se řídí podle německých norem většinou. Takže ten vliv toho Německa je strašně silný. My bychom tady vždycky byli jenom prostě taková ta nejbližší kolonie. Takže to v tomhle tom, jakoby v tom svazku, takovým tom vyšegrádským, tak si myslím, samozřejmě vojensky jsme zneužitelní potom proti komukoliv a tak dál, ale smysl to nějaký dává.
No jen to, o tom nedebatuju, že to nedává smysl, ale jsem pesimistický v tom, že nám to ty figurky dovolejí, no.
Ale my už jsme se dostali skoro na konec vysílání. Já tady mám teda jeden mail, který přišel ještě před vysíláním. Já jsem ho nějak jenom zahlíd, že už tam naskočil, ještě jsem nebyl schopný na něj reagovat. Takže píše paní Marie, píše: vážený pane Pavle, chci si archivovat všechny díly pořadu Včelí dům. Bohužel díly 1, 2, 3 nemají link na stáhnutí. Budu ráda, pokud se vám to podaří opravit. Předem děkuji a přeji hodně úspěchu ve vysílání, Marie. Oni tam ty linky jsou, akorát asi se nepropsali i do kalendáře. Tím to asi myslela paní Marie, to myslela tím, že je tam nenašla. Takže já to tam ještě nějak udělám tak, aby to bylo zřetelný, a jinak stačí vždycky do archivu jako takovýho a máte tam potom takovou tu záložku Studio Slován, a v tom Studiu Slován tak se vám objeví vlastně všechny ty díly, které tam jsou. Takže nejdřív archiv pořadů, jakmile se vám odevře, tak vyrolujete dolů, najdete první pořad, který je od Studia Slován, a potom, když si to rozkliknete, tak potom dole tam většinou bývají takový archiv pořadu, a pak tam je, že to patří ke Studiu Slovan, takže to, když ho rozkliknete, tak už se vám objeví jenom Studio Slovan, anebo vpravo je ještě taková šedivá lišta, a tu, když rozkliknete, tak je tam vyhledat rubriku, a když se rulujete dolů, tak je to tam asi 10. ze spoda, tak je Studio Slovan, tam si ještě můžete vybrat komentáře, rozhovory a Včelí dům třeba, abyste nemusela, paní Marie, hledat Včelí dům úplně zvlášť, tak tam potom, když zmáčnete Včelí dům, tak se vám vysypou vlastně pod sebe, se vám seřadí všechny díly, co se týkaly hosta Fandy a co se týkali Včelího domu, takže takhle je to tam zařízený. Já to ještě všechno zkontroluji potom, aby to tam bylo tak, jak říkám, a zkuste to, a já vám to ještě pošlu samozřejmě jako odpověď na ten mail. Takže tohle to přišlo. Já si myslím, že už budeme, Fando, asi končit. Co tě teďko čeká jako v budoucnu nebo v nejbližších?
Říkám si zrovna, že nás to od těch včelek jenom jedním nepoznaným stromkem odvedlo pěkně daleko, co?
No, ono je to asi o tom, že ty včelky si udělal hodně poctivě, jako do teďka. Takže se musíš načerpat nějaký přetlak. Prostě já ten přetlak příště tady využijem, si myslím, dobře.
Zkusíme to. Dobře, tak včelky už dneska necháme spinkat. Já jsem zrovna dneska dělal oddělky, taky budu ještě tam asi zajdu je pustit, aby ráno hnedka mohly vyletět. A snad něco najdou v té přírodě, doufejme, že se to trošku zlepší.
Takže já jsem
vždycky v tom první chvíli jsem takový hodně pesimistický, a pak teprve začnu hledat nějaký ty řešení, a to vždycky potřebuji, takže trošku nakopnout.
Takže já ti chci moc poděkovat, že jsi udělal zase čas na posluchače i na mě a na Studio Slovan a na Svobodný vysílač. Myslím si, že pak můžeme, ona teď bude nějaká schůzka někde u Brna, ale já bohužel mám tady nějaký rodinný překážky, které musím řešit, takže nemůžu nikam teď moc cestovat, ani nemůžu moc chodit mezi velký shromáždění lidí prostě, i když jsou přátelsky naladěný a tak dál, protože přece jenom ještě ta situace není úplně jasná, máme tady nějakou rodinou zátěž a nemoc, kterou by to mohlo zkomplikovat. Takže to je vysvětlení, proč nebudu teďko na tom nejbližším srazu, ale pořád ještě, pokud se nezhorší ta situace a bude se dál zlepšovat, tak máme před sebou to, co jsme si říkali, že bychom mohli příznivce nejenom Studia Slovan a nejenom Včeliček, ale i Svobodného vysílače, popřípadě těch věcí, o kterých si tady povídáme, včetně přírody, včeliček, medu, prostě léčení a tak dál, tak pozvat k tobě a tam udělat prostě nějaký naše mecheche, který samozřejmě bude i pro posluchače Svobodného vysílače a příznivce a podporovatele a tak dál.
No, budu se těšit.
Takže už se jenom s námi rozluč, prosím, a já pak zahraju a předám vysílání studiu Meta, který už doufám je připravený.
Takže přeju příjemný a spokojený večer. Děkuju za pozvání do rádia a budu se těšit na příště, takže hezkou dobrou noc.
Já taky děkuju moc Fandovi ještě jednou, děkuju posluchačům, děkuju všem, kteří nás poslouchají, kteří nás navádějí, kteří nám dávají smysl pro to, abychom tuhle tu káru a tenhle ten náš vláček, abychom proti panu Muskovi a dalším, kteří nás tady chtějí ušměrovat, aby jsme s nima ještě chviličku závodili a snažili se udržet trošku volnosti. Takže hezký zbytek víkendu a soboty a teď si zahrajem a budu se těšit příště.
Gojim se rodí jedině proto, aby sloužili nám, jiné poslání kromě služby národu Izraele na světě nemají, k čemu jsou nežidé potřební, budou pracovat, orat a žrnout, my budeme sedět jako páni a jíst. Goyim jsou jako ostatní, musí zemřít, ale Bůh jim dal dlouhověkost. Představte si osla, když uhyne, přijde člověk o peníze, je to jeho sluha, a proto je mu dán dlouhý život. Aby pro Žida mohl dlouho pracovat, pravil v sobotu během kázání o zákonech Šábesu Ovadža Josef, izraelský vrchní rabín, duchovní vůdce strany Šas a uznávaná halachická autorita, nositel státní izraelské ceny a předseda izraelského nejvyššího rabínského soudu v hlasování deníku Inet zvolen 23. největším Izraelcem všech dob. Zdroj www.idnes.cz 21. října 2010 v 9.08.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.